Ungano vivi yai, ungano uu uvenge ungano kulekana pachoko na uu tukuwa nao nyengo zose kuno. Chomene chomene nyengo yiriosi para ise itakumana pamoza kuno, ndi ungano wakuti wa machirisko ya barwali na vya kukumba vya kutupi, kudidimizika kwake kukubikika pa icho.
But tonight we have started this revival for
kwene usiku huu isetayamba chisimoso ichi cha machiriso ya uzima mzimu wa mtu. Ndipo uli parafumu ya zomerezga pasabata mlenji, pasande skulu, pasabata mlenji isetiza mkuba na kulombira barwali na mzere wa nyengo zose wa machirisko pasabata mlenji parafumu ya zomerezga. Ndipo mausiku aga ka sabata iseta kwasikika chomeni kutitiyoye pa vindu vya migirayira vya uzima. Sono iseti kumanya kuti pala tupi la chizgika icho chikutipangisika tose kukondwa, chifukwa iseti kumanya kuti ichi mwakufikapo chikuoneska kuti chivuta wichu wakuchizika barwari. Kweni mtu umurwari yura usange iwo wakarenge wa moyo nyengo italiko, panyake wazamuruwa raso, panyake na ntenda jenejira iyo iwo wakachizgika, dipo icho ntaji kufumisika po machirisko. Dokotara waperekenge mungwara wa chilaso, dipo panyake para pajumpa mazubaka viri iwo wafengi na chilaso po manyuma pakuti iyo wapalira kutipachira, iyi kwa mbaso. Kweni para uzima ula wachizgika, iwe ndiko kuti ulinao uma iwe umoyo wa mjirajira. Ndipo ine ngakumezge kuti ise tiri kufupi chomene na kuiza kwa fumu Yesu, kuti ichi chikutika kamezga ise kuchita chose icho ise tengamanya kuchita, kuti titolele uzima uri wose kufumu na kuiziska ufumu kubantu, mwakuti ise tengamanya kuchizgika kumizimu yetu. Ine nkugomeze kuti tupi la Yesu ndilo tupi lirwali chomeni ilo ine nkumanya. Ndiko kuti tupi la uzimu la Kristu pachalo chapasi ndilwali chomene. Ndipo sono isentati kunozgera kumsungane imwe nyengo itali chomene ya usiku, chifukwa pa usiku wakudanga isetirije maroga kuti wakalepa babale vitu wakutemweka. Ise tiri mwenchito ya kuzenga chari chiripsha, kachisi mkuru nkanira kuno pa maro aga, panji kurikose kufumu yiturongo zgerenge, kwenye kufika umo ise tikumanyira kuno. Ndipo sono ise tanozga ungano, pachitatu kurutirira mpaka pasabata. Kwenye pasabata, ndikwamba kwa maholide ka Krismasi. Kwenye ichi, nyengo yiriose apofumu yitipalirenge ise kutiterekezge, yira ndiyo yivenge nyengo. Ise tikumanya waka yae kasi vya korundezi yako viza mkubavichi, kweni kugomezganga kutiba bari kuno pakachisi na mepingo yitu iyo tikuchitera vindu pamoza, yene iyo umoza wa iyo ndi kachisi mtuwa kuyutika, ukumbare Graham Snelling de Maliska, na minyo abane ukumbale mbali June Jackson de Maliska, ndipo kweniso uko kumsewu ukuru ukumbale Rader de Maliska, ise na iwo ndise mipingo iyo tikuchitira vindu pamoza na kachisi uyu. Ise tikuyezga kubatolera vandu vitu mwene na wene uwe miko na Kristu, ndicho chakulinga chitu. Njaura ine nasanga kuti nivazge na kusambizga pa muma usiku kachoku ya kurondezgako. Usiku ine kukumba kuti niyoye pa chisambizgo chakuti kasi mzimu mtu vandivichi. Ndipo machero usiku ine kukumba kuti nzaka parazge pa kasi uu kapere kekirachi. Ndipo pachinkonde usiku, ndipo kuba kujambura, ine kukumba yae uu zaka jambulike pachinkonde usiku. Kasi ine nengapukera uli mzimu mtuva, ndipo kasi ine nkumanya uli kutindiri nao uu. Ndipo ndiura ise tiza mchitora waka, pamanyuma tiwone ichifumu iza mtirongozga ise, wapachisuru na pasabata. Ndipo pasabata mlenji chisopo cha machirisko, na chisopo chinyake cha uneni pasabata usiku. Ndipo sono ise tikukumba waliose kuti wamanye kuti, ndipo ine nkumanya vya kujambulira vya kuteveta mchipinda cha kumanyuma, ndipo ise tikukumba kuti tiyoye ichi. Chifukwa mumaungano aga ngati uwu pa mtundu wa uneni, ise tiri na vandu kufuma kumabungwe ya kupambana pambana kama ipingo, awo vali kusambizgika mtowa yao ya chigomezgo, uli wose umoza umoza. Ndipo icho chiri makora. Ine ninda kumbepo kuwa na mlandu wa kumija mbeu yehene pakati pa babale. Ndipo kuwaro mu maungano, ine nguparazga waka pa maunenesko gakuru ga unene ga lemba. Pa icho babale au wakulipidira ungano wane wakugomezga. Kweni hima kachisi muno, ine ngukumba kutine yoye pa icho iseti kugomezga. Ipo usange imwe mupulikiska yae ichi, ine ningawa ukondwa chomene kuwa na kalata ichoko pancha kulemba kufuma kwa imwe, kuti mwenifumbe fumbo la chifukwa icho iseti kugomezga ichi mwanteura. Dipo ine nivenga ukondwa kuti niyeske kulongosora ichi makora chomene umo ine nkumanyira. Imwe mkumanya, mpingo uliwose, usange imwe mulije chisambizgo, imwe ndimwe mpingo yayi. Imwe mkwenera kuvana chinyake icho imwe mkugomezga, fundo zinyake izo imwe mkuyimapo. Ndipo kwambula kupwerera za icho umembara wa muntu mnyake, panji bungwe lingamanya kuva, usange muntu yura ngu kubabika na mzimu wa chihuta. Yula ndi mbali wane, panji mlongosi wane. Kwambula kupwerera, ise panyake tinga pambana mafendu vinyake, umakuliri kuvuma kufuma kuzambwe, kwenye ndipo uli ndise babale. Ndipo ini ni chitenge chirichose yai kwenye kuyeze kumavuhira mbale yura, kuti wasendelele kufupi, kwenda kuweme kuruta kwa Kristu. Ndipo ini nkukumezi wali yose wanadi, mkristu mneneska wanichitirenge ntewulaso ine. Sono ine nilikumpemba kachisi uyu, sono ise ndati kunjira mu uwu kuva waka ungano utali. Ine ngukumba kuti ninjire mu uwu, ndipo ine ngukumba imwe, ndipo nampembani imwe, kuti mwoche birigiriri rose ilo lirikumanyuma kwinu, ndipo mulape kwa nanga kulikose, kuti ise tikunjira mu uwu na chose icho chiri mu mitima yitu na maumoyo. Ise tukwenera kwiza muno na chakulinga chimoza chakupanga mauzima itu gabega kunozgekera kwiza kwa fumo na chakulinga chinyake yayi. Ndipo umo ine nirikiyoyera ndipo nkayoya kutipanyake nyengu inyake ine panyake nisambizgenge panji niyoyenge chinyake icho panyake chingawa chakususkana pachoko ku icho minyake umo iwo bakugomezgera ichi. Ine nkachita ntankizira kusakasuska ime wanani. Ine nkwiza ise tirikuno kutitikale bakunozgekera kwiza kwa fumo. Ndipo ine mkanagana kutiguruli choko hiri, ine nirina babali manyake balendo balina ine muno, awo ine nkupamanya, kuma kumaruga kupambana pambana, ndipo ndise bakukondwa kubanavo, ndipo kumbala nkaiko kwenye kuwaro muguru uko, kulivanyake bafuma kuwaro kwa tauni, kufuma kuwaro kwa misumba yitu ichoko ichoko talumikizana nayo kuno, ndipo ndise bakukondwa kubana imwe, ndipo tikumuongani chomene imwe, usangi imwe mkutitemwa mkukwanira ise kutimafika kuzakapulika vintu ivi. Chiwuta, mpanyi iwe uyegere kunyumba, mbali wane, mlongosi, mausamba azikakuru chomene au chiwuta wangamanya kupungulira mumtima wako, ndiko kulomba kwane. Ndipo kukachisi mchoko uyu, kuona kuti ine ngugomeze kuti uyu ndi yumoza kwa bandu wa weme chomene, au ine ngugomeze kavaliko pacharu chapasi, wakuruta kukachisi uyu. Sono ine nta nanguti wose ndi bandu wa weme chomene, ine nanguti vanji pa bandu wa weme chomene pacharu chapasi wakuruta kukachisi uyu. Kweni umo danzi na danzi, kurutiriz ganga, ungano na ungano, ine nguona chakusobeka chikuru chakachisi uyu. Chakusoveka chikuru mu uyu, ndipo icho ndi kuzuzgika, panji kujipatulira, umoyo wa kuzama, kwenda kufupi na chuta. Ndipo ine na valaizga iwo kuti ni chitenge ichi, kuti ni waparazgile iwo mautenga aga. Ndipo ndiseba kukondwa kubanamwe mwene na wene na ise pamasgo ga chuta. Apo ise tikusambizga na kuyezga kuchirongo sora. Sono mausiku katatu kakudanka, ise ndati tolenge chisambizwa chakutiti parazge, pwene utenga wakuti tisambizike kufuma mumazgo akachiuta. Ndipo sono pakuti ine ninga mfumba yayi munyake kuti wachite chinyake icho ine ninga chita yayi ndamwene. Ndipo sabata iyi yava mphinjika ya kukwanira kwa ine. Ine ngakhala pachoko kufika kukukomoka umo ine ningachifikira ichi fikira kuti pafupifupi ine ngakwenyerera kweni ine kwa tundu napereka khumbuliri lonse na chilichonse icho ine nkumanya kwa fumu. Usiku unyake ikati ya jumba pachoko pakati pa usiku mowoli na ine tikatitauka ndipo tikarombanga na kuyoyanga kwa fumu kuseri kwa kampando kachoko mu chipinda chitu cha kundazi na mabaiburu gaviri kakujurika isi tikajipatulira tavene kachiviri kwa chiuta kuteveti watuntu kuti isi tikamanya kupereka makumbo yitu tavene na chirichonse na ganogano lili ronse la kususka ndipo kuti titumikire fumu Yesu. Ndipo ine ngogomeze kuti ako ndiko kachitiro kino na mweso kuti imwe machita chindu chene chira ndiura hapa isi tikuiza usiku uu isi tikuiza pa maroga tuva pakati pa vantu au vakhala vakupemphera na kuzivizga na kupanga chiwera na kunozikikiranga kupokera chinyake kufuma kwa chiuta. Ndipo ine nkumanya kuti iyo mwene uyo wizenge na njara nda wafumengepo na njara kwini chiuta umrike senge chingwa cha umoyo. Sono pambere isi tindavazge kufuma mubuku lake la kupatulika tiyeni tindamisike mitu yitu paka nyingo waka kururombo.
Lord, there has already been prayer offered in this place.
Fumu lurombo la perekeka kari mumaro aga usiku uu. Zangu wapo sumu za zioni za imbika kari na vana vinu. Mitima yao ya kwerera mchanya.
And we have come here to consecrate ourselves.
Ndipo hise tafika kuno kutiti jipatulire tavene kwa imwe. Na kutiti msopeni imwe kufumira kusi kuzima witu.
And we're calling this to your remembrance.
Ndipo hise tikuchita ichi kuchikumbusko chinu fumu. Icho imwe mkayoye pare imwe mkakara papiri. Ndipo mkasambizika vasambiri vinu.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness.
Vakutumbikika ndi iwo au vari na njara na nyota ya urunji. Pakuti iwo vaza mkutisikika.
You promised it, Lord. We are coming tonight with open hearts.
Imwe mkaraizga ichi fumu. Ise tikuiza usiku uu na mitima ya kujurika. Ise tikuiza vanjara na nyota. Ndipo ise tikumanya imwe musungenge panganolinu.
As we endeavor to open up these pages.
Apo ise tikuiza kujura mapeji agaga kupatulika kabaiboro. Kuti tivazge kufumamu iri makani.
May the Holy Spirit just take it to every heart.
Ngromba mzimu mtuva watorere ichi kumtima uli wose. Ndipo ngromba mbeuira iwe pasi mucha kuzama. Chipulikano chandaka icho chipambikenge pangano lirose ilo masu gari kuyuoya. Tipulikeni ise fumu. Ndipo mutitozge ise. Ndipo mutiezge ise. Ndipo usange pangavakantu kalikose kahene ka ise fumu. Kwananga kulikose kwa mbula kufumbulika. Chirichose icho chiri makora yai. Vumbulani ichi sono ntena fumu. Iseti ndenge nganira mwakunyoroka na kuchita ichi. Pakuti iseti kumanya kutiti kukara mumizgezge ya kuiza kwa fumu Yesu. Ndipo ise o chuta mtuva. Tanjira mumizgezge ya winu. Urunji winu siku uu.
And we are pleading for a new dedication.
Ndipo ise tikuromba kujipereka kupsha na kujipatulira na kuzuzgikana mzimu mtuva mumamoyo yitu. Kuonanga mioto ya chisisimuso yi kwamba kuzimwa. Tiyeni tiponye ponkuni za mazgu. Mwakuti aga gangamanya kubuska moto upsha. Mwakuti mitima yitu ingamanya kubaya kuzura na kukumba. titubisikeni isi pfumu kwizira mu mazwi ginu ga kuzirwa na ndopa zinu na uchizi winu isi tikumurombani. Ndipo viungo vyose na marumbo vivenge vinu kumisikanini musanko yose mu mitima yetu, titozgeni isi ufumu. Mutipe mitima yituva na mawoko gatuva na malingaliro gatuva mwakuti isi tingamanya kunjira mu maroginu gatuva usiku pamanyuma pa usiku vakusekerera na vakuzuzikana mzimu wino.
We ask this in Jesus' name and for his sake, amen.
Ise tikuromba ichi mzina ra Yesu na pachifukwa chake, ameni. Ine nkukumba kuti nivazge mazgu sona ntena. Ndipo apo ine nkumpempani ima kuti mwizi na mabaiboro ginu, mapesoro ginu, mapipara ginu, kuti malembe malemba. Usange imwe mkukumba nteura, ichimbwe mchibenge chibwe mechomene. Ndipo sono apo imwe mkujura po chipatoro 7 cha mirimo, kuti tiambirepo. Kuti nizgore fumbo, panji kuti niyambe kuzgora fumbo la kuti, kasi mzimu mtuva ndivichi. Kulije chindu icho chimtereskenge satana. Kulije chile kuvapo pacharo chapasi icho changamanya kumtereska satana chakuyana na mazgo gachivuta. Yesu wakagwiriska nchito ichi mkondo yake ikuru. Iyo wakati kulikulembeka. Ndipo mlenji ugu apo ine na karangu pulikizga mazwaga choku gajumpa. Kunkani iyo ikaoneka kuti wakukumba kuyoya kuti cherengiwa chikafumira waka kuvyoto vinyake kuputiranga pamoza. Na michere inyake na mankwara pa choko gacharo chapasi. Ndipo kuvara kwa zuwa kukapanga nyongorosi ya umoyo. Ndipo ikababa umoyo. Kupusa uli. Apo kuvara kwa zuwa kukomenge nyongorosi liyose ya umoyo. Wikani nyongorosi kuwaru mkuvara kwa zuwa. Uku kukomenge iipe ni papo. Ndipo kulije chindu chanteura. Kwenye satana wakuyezga kuponya icho kwa ine. Ndipo para ine nanguti na kampere karabeka wane mchoko kusikuru mlenji ugu. Ndipo paulendo kuwerako. Ine nangu yambaso kujura redio. Ndipo ine nangu ganagana kutinipuli kengeso vinduvira. Ndipo ine nangu zimwaso waka iye. Ndipo apo na kweranga na msehu. Satana wanguti kwa ine. Iye wanguti. Kasi iwe kumanya kutimuntu uyu. Uyo iwe kumchema Yesu wakawa waka ngati muntu. Dazirimoza minyango yake. Ngati bile Graham Panji Oro Roberts. Iyo wakaba waka muntu kuti iwo baka yamba kuwa na vandu pachoko kumuunganira iyo. Na kumchema iyo muntu wakuchuka. Ndipo para pakati pajumpaka nyengo. Iyo wakachuka chomene. Ndipo pamanyuma iyo wakazgoka kachuhuta kwa iwo. Ndipo sono ichi chafarikira charuchose. Kufumira apo iyo wakafira. Ndipo mbwenu kwa mara. Ine nangugana gana. Iwe ndipo mtesi. Ndipo pamanyuma ine nangu kweta apo ine nangu jumpa waka mseo wa Graham. Ine nanguti, satana, iwe wamwene iwe ukuyoya kunjoviane. Ine nangu kumba kuti ine kufumbepo vindu pachoko. Kasi wakabanjani uye wa profeti wa chihebele waka yoya kutuwaza mkwiza. Kasi mesia wakupakazikika wakabanjani. Kasi nchichi chikaba pavanduvara au wakaruskera za iyo ndipo waka yoya za umoyo wake. Virimika masawa za ndipa mbele iyo wakaba wandafiki kuno. Ndinjane uyo wakaruskera ichi ndendende kulemba. Ndipo para iyo wafika. Iyo wakati. Iyo wakapendeka pamoza na wakwa nanga. Ndipo iyo wakava. Iyo wakavurazika chifukwa chakwa nanga kwitu. Ndipo iyo wakava. Iyo wakapanga dindirake na msambazi. Kweni iyo wakukenge dazira chitatu. Ndipo iyo wakauka. Ndipo pamanyuma iyo wakalaizika mzimu mtuva. Ndipo ine ndire nao uu. Ndipo iwe wangamanya waka kufumako kuhichi. Chifukwa hichi chirikulembeka mumazgu. Ndipo lizgo lirirose ndineneska. Ndipo iyo wakaruta. Mpasene waka mazgu iyo. Icho chikuchita hichi. Iyo waka ima yae kumazgu gara. Pakuti aga nga kukubirizgika. Tieni tiambe kubazga usiku uu mchipaturo 7 cha buku la mirimo. Ndiura wakati msofi mkuru, kasi bindu ibi bili ndiura. Ndipo iyo wakati madoda na babale na wisikewo. Tegeriz gani, chivuta wa uchindami wakaonekera kwa dada witu Abraham. Para iyo wakaba mu Mesopotamia. vambere iyo wakava wandarute kukakara muharan. Ndipo wakati kwa iyo, fumamo mcharo chako na kubabali wako, ndipo rute kucharo icho ine ni kurongorenge iwe. Ndiwura iyo wakafumamo mcharo chavakalidi, ndipo kakara muharan. Ndipo kufuma nyingu ira para wisika wake wakati wafwa, iyo wakamsamskira iyo mcharo ichi, mwenimumo iyo wakukara sono. Ndipo iyo wakampa chiharo chirichose yae muichi, yae, chikuru yae chakuti wangakasikapo chikandiro chake. Kweni iyo wakalaize kuti iyo wampenge ichi kuba chiharo chake, na kumbehu yake pamanyuma pa iyo, penipapo iyo wakava wandawe na mwana.
God spake on this wise.
Chihuta wakayowa ya pasinjero ichi, kuti mbeu yake za mkara mcharo cha chirendo, na kuti iwo wazamkubapeleka iwo mwumikori, na kubachitira viheni iwo pavirimika 400. Ndipo fuku kuiro iwo wamkuwa mwumikori ine nizamkuli Yeruzga, wakuti chihuta, ndipo para icho cha jumpa, iwo wazamkuiza, na kunitumikira ine mcharo ichi. Ndipo iyo wakamupa iyo pangano la ukotori. Ndipo ndihura Abraham wakababa Isaac. Ndipo wakamkotora iyo padazira number 80. Ndipo Isaac wakababa Jacob. Ndipo Jacob wakababa Sekuru Tweruvu. Pa malo aga isete kukumba kuti titolepo chisambizgo. Chene ichu inenkwanagana kuti chisambizgo chikuru cha mwanya uno. Kasi mzimu mutuwa ndivichi, kasi uu ndivichi, ndipo sono chifukwa icho ine natolele visambizo ivi mumzere ngati nteura. Imwe mungiza yae na kupokera mzimu mutuwa, peka peka imwe mkumanya kasi uu ndivichi. Ndipo imwe mungapokera yae uu, usangi imwe mkumanya kasi uu ndivichi. Peka peka imwe mkugomezga uu uri kuperekeka kwa imwe, ndipo uu ngwino. Ndipo pamanyuma imwe mungamanya yae kwa imwe mulinao uu panji yae, peka peka imwe mkumanya vichito chito ivyo uu ukwiziska. Ndiura usangi imwe mkumanya kasi uu ndivichi, na kwa uyo uu ukuruta, na mirimo iyo uu ukwiziska para uu wafika. Ndiura imwe mumanyenge icho imwe mulinacho pale imwe mapokera uu. Mkuona, icho chingamanya waka kukazikiska ichi. Ngati ndi umo ine na yoiranga kwa mbale ya witu Jeffreys Manyauno, ndipo iyo unguti, ine ngukumba kutindivepo paungano usiku uu, kweni ine nizambapo kula machero usiku. Iyo wakamanya yae kutungano wakachitikanga, chifuwa isi itikarengeza yae ichi. Nkani ira kuno, banyake wa mbali liyo na iwo wakalembera kubabwezi bitu banyake, ndipo wakapalira iwo, wakafuma kuwaro kwa tauni. Enya, chifuwa chakuti isi itikabavye chipinda. Sono ine ngati mbali Jeffreys, usangi iwe ukanditumaine kusika kuti nkajure chimoza cha visime vyako vya mafuta. Ndipo ine nkamanya chirichose yae za ichi, ine panyake mbweno ni puliskenge ichi, ine panyake ni potokolenge kii mnyake panji puliska injini inyake, ine nkwenara kuti ni manye umu ine ningachitera ichi pambere ine nenda chite ichi. Ndipo umu ndimokuliri na kupokira angamzimu mtuva. Ima mkwenera kuti mumanye icho ima mkupukwa na uma mungapokerera uu, ndipo kasi uu ndivichi. Sono chindu chakudanka, mzimu mtuwa ulikula izgika. Ise tingamanya kutora masabata 10 ndipo nta, kujumba waka kumpepete kwa chisambizgo ichi, icho mzimu mtuwa wali. Kweni chindu chakudanka, inangukumba kuti niyambe ichi mkukwa nira waka kuti nirongo sore usiku uli wose. Pama nyuma tiwone usiku korondezgako usangi pangawa mafumbo gari wose. Kasi mbalinga muono vandapokere mzimu mtuva, vandababatizike na mzimu mtuva, kwezgani mawoko gino, ima mkumanya kuti mtapokere, labisikani waka mawoko. Sono inengukumba kuti niyoyepo pa ichi, ngati mzimu mtuva pakuwa chimanyikwiro, pakuti uu ndi chimanyikwiro. Ise tikumanya icho kuti mapangano wose gari kuperekeka kwa ise mwa Abraham wakawa wisikewo wapangano. chifukwa chihuto wakapereka pangano kwa Abraham na kumbewu yake pamanyuma pa iyo. Pangano likapika kwa Abraham na mbewu yake. Ndipo chimanyikiro ichi ncha kubantu pa pangano.
Now there is a vast difference between just a Christian.
Sono pali mpambano ikuru pakati kati pa mkristo waka na mkristo wa kuzuzika mzimu mtuva. Ndipo sono ise eti chitorenge ichi kufuma mumalemba na kuchibika ichi nkanira mumalemba. Chindu cha kudanka pali mkristo wa kuyoyeka kuti ndi mkristo.
But if this Christian has not
kweni usange mkristo uyu wandazuzike na mzimu mtuva, iyo wali wakamuntowa ya kuwa mkristo. Mukuona iyo wakuyoyeka kuti kukugomezika ichi, iyo wakulimbalimba kufika ku ichi. Kweni chihuta wachari wandampe iyo mzimu uu, mzimu mtuva. Iyo wachari wandafike pachira tuchira na chihuta kuti chihuta wachiwona ichi. Chifukwa chakuti chihuta wakapanga pangano na Abraham para hiyo wakati wa mchema Abraham. Chene icho ndi chitutuzi chakuchema wakugomezika mwanya uno. Iyo wakamchema Abraham, ndipo Abraham wakafumama mcharu chake, ndipo wakaruta kucharu cha Chirendo, kukakara pakati pa vantu va Chirendo. Ndipo chira chikama chituzituzi chakuti para chihuta wakumchema muntu kuti waleke uzukusi wake, walape kwa nanga kwake. Iyo pamanyuma wakufumako kuguru iro iyo wakavamo kuti wakakare mguru lipsha pakati pa vantu vapsha. Ndipo ndihura para chihuta wakati wa msanga Abraham kuti wakava wakumezikeka kupangano iro chihuta wakapeleka kwa iyo kuti iyo wavengena mwana. Ndipo kuzira mwana uyu charo cha pasi chose chiza mtumbikika. Ndihura chihuta wakakuzgena chipulikano chake pakuchita kumupa chimanyikwiro. Ndipo chimanyikwiro chira chikava ukotori. Ndipo ukotori ndi chimanyikwiro cha mzimu mtuva. Mavesi waka kakorondezgako kachipaturo ichi jene icho ise tabazika waka usange ima mkukumba kutimulembe ichi. Ndipo Stefano wakayoya mvesi 51 imwe makomira makosi vambla kukotoleka mumtima na makutu, imwe nyengo zose mkukana mzimu mtuva ngati ndi umwe wakachitira pa wisikemwe ndi ura mkuchita na mweso.
Circumcision is a type.
Ukotori ndi chimanyikwiro cha mzimu mtuva. Ndipo chihuta wakamupa Abraham chimanyikwiro cha ukotori pale iyo wakati wa mzumera chihuta papangano lake. Ndipo wakaruta kucharo cha Chirendo. Mukuona chikava chimanyikwiro. Ndipo vana vake wose na mbeu yake pamanyuma pake ikwenera kuva na chimanyikwiro ichi mutupirawo, chifukwa ichi chikava chakulekaniska. Ichi chikava chakuvapatulanya iwo kuvantu vanyake, chimanyikwiro ichi cha ukotori. Ndipo icho ndicho chihuta kugwiriska nchito mwanya uno. Ndi chimanyikwiro cha ukotori wa mtima, mzimu mtuva. Icho chikupangiska mpingo wa chihuta kuva mpingo wa kulekana na visambizgo vinyake vyose, vigomezgo na mabungwe. Ivo vali mu mitindu yose ya mabungwe, kweni ndipo uli ivo ndi vantu vapadera. Imu mwanezomereziki ine niyoye na muntu maminiti kaviri, ine nikamanya kumpalirani imwe kutikwari wali kupokera mzimu mtuva panji yai. Ndihura namwe mungachita. Uu ukuvapatulanya iwo. Uu ndi chidindo. Uu ndi chimanyikwiro. Ndipo mzimu mtuva ndi chimanyikwiro. Ndipo ndi mwana waliose uyo wakakana ukotori mchipangano cha kale, chine icho chikava mzigezge wakuntazi wa mzimu mtuva, wakafumiski kapo pakati pa vantu. Iyo wakinira yai kuvana wene na wene na gururi nyake lose, usange iyo wakakana kukotoreka.
Now,
Sono linganizikani icho kulelo. Munthu uyo wakanenge kupokera ubhabhatizo wa mzimu mtuva wangava yayi na wene pakati pavene awo vali na mzimu mtuva. Iwe ungachita yayi ichi, iwe kuyenera kuva nako kaviro. Ngati ichi ndi amama vane kale vakati mwanga kuyowaya kuti tuyunit wa mahungwa kakuyana tukuendera pamoza. Enya ndi ntarika ya kale kweni nja UNESCO. Imwe ntamu kuona nkunda na machahori kuchizikira nanga. Vyakura vyawo ndi vyakulekana. Vizikovizi vyawo ndi vyakulekana. Vyakukumba vyawo ndi vyakulekana. Ndipo umo ndimo ichi chiriri na charo ndipo na mkristu para iwe wakotoleka na mzimu mtuva. Chene icho chikungana mula kudumla kunyama ya kuntazi.
Circumcision could only be in the male.
Ukotori ukava mu vanarume pera. Kwini usange mwanakazi wakatengwa kwa mwanarume. Iyo wakava gao la iyo. Iyo wakakotorokera pamoja na iyo. Imwe mukukumbukira mu Timote uko ilirika yowo ya mwenemura. Ndipo uri iyo waza mkupono sikika mkubabavana. Usange iyo wakurutirira mchipulikano na utuva na kuchikora kose. Sono ukotori. Ima mkumanya pala Sara wakaseka mahema kumanyuma kwake pa utenga wa mngero pala iyo wakati Abraham kumbra kumanya kasi iyo wakabanjani mlendo. Kasi walingu mwori wako Sara kasi iyo wakamanya uri kuti iyo wakabana mwori umo Yesu wakayoyera umo kukavira mamazuwa galoti ndi ura ndi mkuza mkuvira papuiza kwa mwana wa mtu. Kumbukirani, vimanyukiru vira nda vikaperekeka kusika kwa Sodom na Gomora mucharu pakati pa sopi sopi. Kweni ichi chikawa kuwa kusoleka, kuwa kuchemeka. Ndipo Abraham wakawa kuwa kuchemeka. Ndipo lizu kira kutimpingu likungana mula vakuchemeka, vakupatusikika. Umar Abraham wakapatu kirapo iyo mwene, ndipo wakakotoleka.
Laughed at the very message of the angel.
Ndipo ndeura para Sara wakati wuseka utenga wene ura wa mngero. Chivuta ntena wakamkoma iyo penipapo. Kweni iyo ntena wakamkwenyerezga yai Sara kwambula kukwenyerezga Abraham. Chifuka iyo wakava yumoza. Iyo wakava gawala iyo. Ima muliso wabili yai kweni yumoza.
So, circumcision, the Holy Spirit.
Ndeura ukotori, mzimu mtuva mwanyauno wakukotola mtima. Ndipo ndi chimanyipiro, chimanyipiro cha kuperekeka. Mwanyake wakayoya daziri nyake, inangwerezika po waka ichi, ngati nchezgo yayi. Chifukwa ndi UNESCO, kwenye ichi chikupurikikwa ngati nchezgo. Umuine nilikuyoya rakanandi, aga ndi maroga nchezgo yayi. Kwenye kukava mjeremani mchoko, uko kumpaka za kuzambwe. Uko isi tikava, iyo wakapokera mzimu mtuva. Ndipo iyo wakaruta kukira na msewu. Ndipo iyo wakamanyanga kwenda kamtunda kachoko. Ndipo iyo wakakwezganga mawoko kake mchanya na kuyo ya maririme. Ndipo iyo mbwene wakachimbiranga. Ndipo iyo mbwene wakadukanga. Ndipo iyo mbwene wakachemerezganga. Ndipo iyo wakavapanchito. Wakachitanga vijambula kulongo soka ngativira. Ndipo bwana wake wakati kwa iyo. Kasi iwe wangu vangu. Aha. Ine kukatema malo uko iwe wangu
vangu.
Iya wakati, iyo kwenera kuti wakava kusika pakati pagurulira la manati. Iya wakati, ndiwola ime mukangana kuti iwe ndi manati. Iya wakati, nadi ndi chovari. Iya wakati, enya, jirombike fumo chifuko cha manati. Ndipo iyo wakati, kasi ima mkumanya kasi, manati kakugira nchito ikuru. Iyo wakati, mwaku yezgerera galimoto, ima ya mfumisike kwa manati uwase kuiji, ima mwurina chinyake yae kweni mwuru wa vipitika, ndiura uo pafupufupi mbunenesko. Iwe ndiwe wachirendo chomene, para mzimu mtuwa wafika pa iwe. Mpaka vandu vacharu ichi wakukute mwayai iwe. Ndipo iwe wakukumba yai iwe. Ndipo iwe wakukumba kuchita chirichose yai na iwe. Ngo, iwe wababikira mcharu chinyake. Iwe ndiwe waka mlendo. Mlende chumene kwa ndanisika kumi kurusika umo ungavira. Ugusange imwe mungaruta mavigava vya kumizi chumene vya Afrika. imwe mukuva wakulekana para mzimu mtuwa wafika. Ndipo ichi ndi chimanyikwiro, ichi ndi chidindo pakati pa vantu. Sono imwe mukuti, ndiura ambare Branham, chimanyikwiro ichi ucha ukotoli chikapika kwa Abraham, uombo nenesko, na kumbeu yake, enya. Vili makora, sono isi tijurengi kwa Galatia, chipatro 3, verse 29, ipotione umo icho chingati kwa sikira isi. Wa Galatia 3:29, ipotione waka umo kotori uu ungamanya kumkwa sikira wa mitundu, usange isi ndiseba mitundu, chine icho makubabika kwa kutupi isi tiri. Sono wacha kudanga, inangukumba kutini vazge verse 16. Sono kwa Abraham na mbeu yake, ndiko pangano likaperekeka. Abraham na mbeu yake, iyo nta wakati na kumbeu zinandi. Mtundu waka uliwose wa kuti, oo inendine mbeu za Abraham na neso. Yai, kumbeu. Mbeu ya Abraham. Nta kumbeu zinandi, ngati ndibanandi. Kweni kuyimoza, ndipo kwa iwo, ndipo kumbeu yako, yene iyo ndi Kristu. Kristu wakawa mbeu ya Abraham. Kasi mama kugomezga icho, vile makora, sono otie ntitore verse 28 na 29. Kulije muyuda nesi mugiriki, nesi waliko muzga panji mwanangwa, nesi waliko mwanarumi panji mwanakazi. Pakuti ise toste ndiso imoza mwa Kristu Yesu. Ndipo sange imwe ndimwe wakwa Kristu, ipo imwe ndimwe mbeu ya Abraham, ndipo ndimwe vahariri kwa kulingana na pangano. Kasi ise tikuwa uri mbeu ya Abraham, pakuwa mwa Kristu, ndihura ise ndise mbeu ya Abraham. Ndipo kasi mbeu ya Abraham ikaba vichi, umuisi tingamanya kuruta kwa Roma 4 na maroga kupambana pambana. Abraham ta wakapokera pangano apo iyo wakaba wakukotoleka, kuneska kuti ukotori ukaba wakachituzi tuzi, iyo wakapokera pangano pambere iyo wakama wanda kotoleke. Ndipo ichi chikawa chituzi tuzi, chachipanikizwa chachipulikano chake, icho iyo wakawa nacho pambere iyo wakawa wanda kotoreke. Sono para ise tirimwa Kristu, ise tikuwa mbeu ya Abraham, ndipo ndise vahariri pamoza na Kristu. Ipo palijekando kwali ndise njani, muyuda panji wa mitundu. Ndipo mbeu ya Abraham, mbeu ya Abraham irina chipulikano cha Abraham, uyo kumtora chivuta pa mazgu gake. Pambura kupwerera kupusa umo ichi chikuonekera, machirendo uri umo imwe mkuchitira, umo ichi chikumpangira ni imwe vachirendo, imwe mkumtora chivuta pa mazgu gake kumbura kupwerera kuchirichose. Abraham pa msinku wa virimika 75, ndipo Sara pa 65, waka mtora chivuta pa mazgu gake, ndipo waka chema chinyaki chirichose cha kususkana na ichi, ngati kuti ichi chikabapo yai. Kasi ime mkanangana kuti madokotara kakanagana vichi ganyingu yira, kasi ime mkanangana kuti bandu kakanagana vichi, para iwo wakati wawona mwanarumi mchekuru, virimika 75 vya kubabika, wakuendendeka kurumbanga chivuta, hiyo wakati wavengina mwana mwamori wake, ndipo iyo virimika 65 vya kubabika, pafupufupi wakajumba nyengu ya kukalira na mwana na virimika 25. Kweni ime onani, ichi chikumpangasani ime kuchita mwachirendo chipulikano cha Abraham. Ndipo para ime makotoreka na mzimu mtuva, huu kuchita chindu chanichira kwa ime, huu kumpangasani ime kuchita vindu hivyo ime ntamu kaganagana kuchita, huu ukumpangasani ime kutora pangano la chivuta na kumgomezga chivuta. Sono uu chinyakeso padera pa pangano na chimanyikwiro, uu ndichididimizgo. Sono sange imwe mgaruta na ine kuwa Roma, chakudanka ine ngukumba kuti imwe mruta na ine kuwa Efeso 4:30. Ndipo tiente vazge apa meneti pera, Ba Efeso 4:30 wakuyoya ichi. Sono imwe muri kuvapurika vandu vanandi chomene vakuyoya kuti vindu vyakupambana pambana ndive didimizgo. Usange imwe mwanjira mumpingo, imwe muri na chididimizgo cha mpingo. Ndipo vandu vanyake vakuti ndikusunga daziri nyake danzi ra chipumuro. Ichi ndi, icho ndi chididimizgo cha chiuta. Manyake va iwo vakuti usange isi etavika zina litu mubungwe rinyake, isi etadidimizgikira mufumo wa chiuta. Sono baiboro rikati, rekani lizu lirirose la muntu liwe retesi, ndipo la chiuta liwe unenesko. Sono wa Efeso 4:30 wakubazgika ngati nteura. Ndipo munga kwenye rezganga mzimu mtuva wa chiuta, mawene uo imwe mkadidimizgikira kufika kudanzi ra uombozi. Ine nkwenera kuti ni chitepo mankongo na pachoko pa icho sono ni chirongo sore. Sono imwe babale bakusunga marangu karani chete paka nyingo kachoko. Mkuona, kasi imwe manguona kasi chididimizgo chira chikukara nyingo itari uri, nda kufika kuchisimusa chakorondezgako, kufika kunyingo inyake parachinyake chanangika, kufika kudanzi ra uombozi wino, ndiyo nyengo iyo imwe mkubaba kudidimizgika. Kufika kudanzi ra uombozi wino, pale imwe maomborekera kuchanya kukakara na chuta. Ndiyo nyengo iyo mzimu mtuwa woku mdidimizgira ni imwe, nda kufuma kuchisisimuso, kufika kuchisisimuso. Wene kufuma kuumuyaya, kufika kuumuyaya, imwe ndime wakudidimizgika na mzimu mtuwa. Ito ndicho mzimu mtuwa wali, ugu ndi chididimizgo cha chuta. Kuti iyo wa msangani, imwe mkasanga uchizi pa masopake. Ndipo iyo wakumtemwani imwe. Ndipo iyo wakumgomezgani imwe. Ndipo iyo wavika chididimizgo cha kipa imwe. Kasi chididimizgo ndivichi. Munyaki chifukwa chididimizgo chikuoneska panji chikungana mula nchito ya kumalizgika. Ameni. Chiwuta wa mpono skani imwe, wa mtuwe skani imwe, wa mtuzgani imwe, wa mtemwerani imwe, ndipo wa mdidimizgani imwe, iyo wa marizga. Imwe ndimwe katundu wake kufika kudanzi ra uombozi wino. Chakudidimizgika ndi chindu chakumalizgika. Kasi mzimu mtuwa ndivichi, ndi chimanyikwiro. Isi etifikengeko kuicho nyango inyake kundazi pachoko, mutenga unyake, chimanyikwiro icho Paulos wakayohu yapo. Maririme gakava chimanyikwiro kuwa kugomezga. Panji vambla kugomezga. Sono wonani, kwenye moichi, mzimu mtuva ndi chimanyipiro. Ine ngungana mula, ndipo mzimu mtuva ndi chididimizgo. Ndi chimanyipiro icho chivuta wakapereka kuvana vake vakusoreka. Kukana ichi, ndi kudumarika popa vantu. Ndipo kupokera ichi, ndikuwa wakumarana nacho charu na vindi vyose vya charu, na kuwa katundu uyo chuta wavikapo chididimizgo cha kuzomerezgeka. Ine kare ngagwiranga nchito pa mseu wanjanji kuno na haru ya Waterbury, ndipo isi itikamanyanga kukira na mseu kuti itikapakire galimoto. Balewane dok waimirira kumanyuma uko wakuvira kupakira magalimoto. Pala galimoto yukupakirika, iwo bakuyiendera garimoto. Inspektara, ndipo sange iyo wasanga chinyake cha kuseweta. Uko ichi chingamanya kuwa na kusweka. Panyi chinyake icho chingamanya kuchinanga. Iyo wai didimizgenge yae garimoto ira mpaka garimoto ira ipakirike makora. Mpaka iye ipakirike makora. Ndipo iri mudongo soro. Kuti kusungunyika kwa paulendo kutimbanizgenge yae katundu uyo wani mkati. Ndicho chifukwa ise tikudidimizgika yae. Ise ndise vakulekerira chomene na vintu. Pala inspektara wakwendera kutuwa wone umoyo wino. Kutuwa wone usange imwe ndimwe vakulekerira pachoko waka yae na vintu. Vakulekerera pachoko waka za umoyo wino wa rurombo. Vakulekerera pachoko waka za ukaliula. Vakulekerera pachoko na lirime iro kuyoyanga za vanyino. Iyo waididimizgenge yae galimoto. Vizgowezi vinyake viheni. Vindu vinyake viheni. Magano gano ganyake ga ukazuzi. Iyo wanga ididimizga yae galimoto ira. Kwenye para iyo wasanga kutichiri chose chiri marogake. Inspektara, pamanyuma iyo wakuyididimizga iyi. pavavye mwinyake wajure chididimizgo chira kufikira kuti garimoto ira yafika ulendo wake uko iye ire kudidimizgi kira icho chire apo munga kwa skanga vakupakasikika vane kwa vachitira chiheni yae wa profeti vane wakuti ine nkumnene rani imwe chingava chiweme kwa iwe kuti libwe likakakika kusingo lako ndipo iwe kaponyeka pasi nkanira panyanja nanga nkuyezga kuti ukuvanzgi panji kumsungunya pachoko imoze wa ava vene aomba kudidimizgika imwe mukuona icho ichichi kunganamura icho ndicho mzimu mtuva wali ndichisimikizgo chino ndichivikiriro chino ndikaboni wino ndichididimizgo chino ndichimanyikiro chino chakuti ine nkuruta kuchanya kupirira yai icho devuru wakuyoya ine nkuruta kuchanya chifukwa iyo wakanididimizga ine iyo wakapereka uu kwa ine iyo wakanididimizgira mufumo wake ndipo ine ndiri uwa muuchindami rekani mpepo zipute rekani satana wachite icho iyo kukumba kuchita chiuta wali kunididimizga ine kufikira dazira uombo ziwane ameni icho ndicho mzimu mtuva wali oo imwe mkwenara kuti mukumbe uu ine ningarutirira yai kwa mbla uu vina ndicho mene vingamanya kuyoyeka apo kwenye ine nkumanya kuti imwe mkumanya icho ine nkuyoya
also let us turn to John 14 just for a minute
sono kweniso tiendi jure kwa Johan 14 minute pera ine nkukate mawaka mazgu ndi unenesko
now the spirit of God the Holy Ghost what is the Holy Ghost
sono mzimu wachiuta mzimu mutuva kasi mzimu mutuva ndi vichi ndi mzimu wa Kristu maimwe sono pambere yise tindavazge ine ngukumba kuti ni yoyepo waka mazgu ya choko apa gandimanga kasi mzimu mutuva ndi vichi ndi chedidimizgo kasi mzimu mutuva ndi vichi ndi pangano kasi mzimu mutuva ndi vichi ndi chimanyikwiro kasi mzimu mutuva ndi vichi ndi ura ndi mzimu wa Yesu Kristu mwaimwe mukuona kanyengo kachoko wakayoya Yesu ndipo charo chine wanengeso yai ine kweni imwe mza kuniwona ine pakuti ine nza mkubana imwe nanga ndi maimwe kufika kumaliro wa charo mzimu wa chivuta mumpingo wake kuti ngwachi kasi iyo wakachitira njani ichi ichi ndi pachoko pachisambizo cha machero usiku kweni kasi iyo wakachitira njani ichi njifukwa uli iyo njifukwa uli mzimu mtuva kasi iyo wakapukwa vichi kasi iyo wakiza maimwe kuzakachita vichi kasi iyo wakiza maine kuzakachita vichi ukava wakuti urutirizgi mirimo ya chuta ine nyengo zose nguchita icho chikukondwe sika adada vane ine ntangwiza kuzakachita kumbulane nda mwene kweni adada au wakanituma ine ndipo adada au wakanituma ine vali na ine ndipo umu adada vali kunitumira ine ndiwora ine ngumtumani imwe oh mwe wiske wakamtuma iyo wakanjira ma iyo wiske uyo wakatuma Yesu wakanjira ma iyo wakateveta kuzira ma iyo Yesu uyo wakamtumani imwe wakuruta namwe ndipo wali ma imwe ndipo sange mzimu ura ukakaranga mwa Yesu Kristu ukampangisika iyo kuchita na kuteveta umo iyo wakachitiranga imwe muvenge na kumanya kwa chisanisani umo uu chitirenge para uu ulimwa imwe chifukwa umo yuula ungasinta yai uu yendenge kufuma tupi kufika kutupi kweni uu ungasinta yai kabira ukake pakutu uu ndi chivuta sono umo Yohan 14 tiyenti mazgi pachoko waka kuyambira pa verse 10 imwe mkugomezga kuti ine ndiri mwadada ndipo wadada vale mwaine milimo mazga wa ine nguyoya kwa imwe ine nguyoya vyanda mwene yai kweni wadada au wakara mwaine ndi wawa kuchita milimo kana kanani za icho sono mwani gomezge ine kuti ine ndiri mwadada ndipo wadada mwaine panji mwani gomezge ine chifukwa cha milimo inya inya ine ngumnene rani imwe iyo mwene uyo wakugomezge pa ine milimo iyo ine nkuchita iyo na yoso ndipo milimo ikuru kuruska iye wachitenge iyo chifuwa ine nguruta kubadadavane mkuona ya imwe mukuona umwe iyi wakayuhira kura sonoonani ichi umwe ichi chikuchitikira ine nivazgenge makuruterirako pachoko ichi tivazgenge kukira kufika chikudera ku verse 20 ndipo chiri chonse imwe murombenge mu tiantione ine nanguva enya unenesco ndipo chiri chonse imwe murombenge mzinarane chene icho ine nichitenge mwakuti vadhadha vangamanya kuchindikikira mumwana ukusange imwe murombenge chiri chonse mzinarane ine nichitenge ichi usange imwe mukunete mwaine sungane marango gane ndipo ine nerombenge vadhadha sonoonani ndipo iwo vampinenge msanguruski munyake mwakuti iyo vangamanya kukhala na imwe miyirayira nanga ndi mzimu wa unenesko weni uucharo chingaupokelera yayi chifukwa ichi chikumuona yayi iyo nesi kumumanya iyo kweni imwe mukumumanya iyo pakuti iyo wakukhala na imwe ndipo wavenge mwa imwe kasi mzimu yura ndi njani kasi mzimu mutuva ndi vichi ndi Kristu mwa imwe msanguruski ndiyo mzimu mtuva ndipo para msanguruski wafika iye wachitenge vini vyenivira ine ngachitanga apo msanguruski wali mwa ine ine nirombenge vadhadha ndipo iwo vampenenge msanguruski uyu imwe mukumumanya msanguruski charo chikumumanya yayi iyo chiza kumumanya yayi iyo kweni imwe mukumumanya iyo chifukwa iyo wakukhala na imwe sono yesu wakuyowoya kweni iyo waza mukuva mwa imwe apo imwe muli uyo ndiyo msanguruski waza mukuva mwa imwe ine nimulekeninge mweka yayi ine nizenge kwa imwe ine nta sono uyo ndi msanguruski Kristu icho ndicho mzimu mtuva wali ndi Kristu kweni kanyengo kachoko ndipo charo chinuone ngeso yayi ine kweni imwe muza kuniwona ine chifukwa ine niri wa moyo imwe mulisova moyo oh ise tingamanya kurutirira na kurutirira kweni kumpangani imwe kuti mumanye kasi iyo ndi njani iyo ndi chididimizgo iyo ndi chimanyikwiro iyo ndi msanguruski mukuona vyose ivyo iyo wali mbeu ya Abraham yikuhara ichi sono tiyeni tiwoneso kuti chinyakeso icho msanguruski wali tiyeni tirute ku 1 Yohana 16:7 tiwone usange iyo ndi mwimiriri yayi na yoso ima mukumanya kasi mwimiriri ndi njani kupanga mwimiriri ise tiri nayo mwimiriri ise tikumanya icho 1 Yohani chipaturo 16 o lindizgani minitipera pepane Yohani mtuva ndiro iri 16:7 pepane ine ngupepeska kuti nangu yoya icho ine nangu vazga makura yayi icho pagane nalisanga 16:7 kweni ine ngumpalirani unenesko imwe chakwenerera kwa imwe kuti ine ndirute pakuti usange ine ndirutenge yayi msanguruski wizenge yayi pa imwe kweni usange ine naruta ine ndiza kumtuma iyo kwa imwe ndipo pana iyo wafika iyo waza mkususka charo chifukwa cha kwananga na chifukwa cha orunji na chifukwa cha cheruzgo cha kwananga chifukwa cha kuti iwo wakugomezga chara pa ine cha urunji chifukwa ine nguruta kubadada ndipo ime mwenu unengeso yae ine cha cheruzgo chifukwa kalonga wacharo ichi wa yeruzgika mwe sono mwimiriri kusangika mu 1 Yohani 2:12 sono tiende mazga icho minetipera 1 Yohani 2:12 nkupemba chigokero chino 1 Yohani 1 na 2 mpeni papo ine nalimba aga 1 Yohani 2 1 kufika 2 mwatwana twane vindu ivi ine nkumlembera ni imwe kuti imwe mleke kwananga ndipo sange munthu wananga ise tiri nayo mwimiriri na wiske Yesu Kristu murunji kasi mwimiriri ndi njani Yesu Kristu murunji ndipo iyo ndi Iyo ndi chakupepesikira zakwananga zithu, ndipo chazithupera yayi kweniso cha zakwananga za charo chonse. Kasi mzimu mtuva ndi vichi ndi mwimiriri. Kasi uwo kuchita kasi mwimiriri ndi njani, kasi uwo kuchita vichi ukupanga wakuti imirira. Uwo ulina rusungu. Uwo kuimirira mumaro ino. Uwo kuchita vindu ivyo imwe mungachita yayi. Uwo ndi chakupepesikira zakwananga zinu. Uwo ndi urunji winu. Uwo ndi machirisiko ginu. Uwo ndi umoyo winu. Uwo ndi chiuka chinu. Uwo ndi vyose ivyo chiuta ulinavyo vya imwe. Iyo ndi mwimiriri. Umwe setengamanya kunjira mchimoza chimoza na icho na kusantura ichi. Za umo kutipara uwo. Uwo ukupanga mabajerero chifukwa cha ujira witu. Nyingu zinyake para ise itire na mzimu mtuva. Ise kwambala kumanya tikukufara mchinyake. Mzimu mtuva waliriko kuti watipangire cha kuti imira ise. Iyo ndi mwimiriri witu. Iyo kumirira witu. Iyo ndi loya witu. Iyo kumirira apo na kutiveyerera ise. Ise iti kujiveyerera tavene yayi. Chifukwa mzimu mtuva ma ise wakutiveyerera. Mzimu mtuva wakuyowoya. Nyingu zinyake na masu awo imwe mungapulikisika yayi. Ndipo iyo kutipangira maveyerero ise. Icho ndicho mzimu mtuva wali. Pala ine nkukuvara mchinyake. Ine nkwenda ngati mwana mchoko. Ima mkwenda ngati mwana mchoko. Ise tikwenda mcharu cha mdima cha kuzura na barwani. Cha kuzura na kwananga. Cha kuzura na misampa. Cha kuzura na chirichose. Ima mkuti ine nkuchite wofi. Ine nkuchita wofi kukara umoya wa Chikristu. Ine nkuchita wofi kuchita ichi. Ine nkuchita wofi ine nichitenge ichi. Kuchita wofi ya hii. Ise tirina yu mwimiriri. Ameni. Iyo kumirira pafupinase. Iyo walima ise. Ndipo iyo kutipangira mavejidero ise. Mzimu mtuva. Ruta. Ruta kutipangira anga chakuti imirira ise. Nyengo zose. Iyo ndi mwimiriri witu. Umwa ise tikumwangira chewuta pa icho. Chididimizgo. Chimanyikwiro. Mzimu wa umoyo. Chewuta wa kuchanya. Msanguruski. Umoyo. Mwimiriri. Kasi iyo ndi njani. Umwe. Ise tingamanya kurutulira maora na ichi. Sono ise tisindenge waka minitipera. Sono ise tifumbenge. Sono wukala izgika kwa ise mumazuhu waga umariro. Mwimiriri uyu. Chididimizgo. Pangano. Chirichose icho ise tayowoya za iyo siku uu. Na kuandaniska kujimba masao zandi kumi. Iri ikapangika kwa pangano kwa ise mnyengo ya umariro. Iwo baka vavye uu mnyengo ira. Iwo baka wakana chididimizgo mtupirawo. Ngati chikole na chimanyikwiro. Kugomezganga kuti uu ufikenge. Ndipo iwo bakenda mwamzgezge wa dango. Chene icho iwo baka kutoleka mwatupi. Mwanya uno ise ntati kwenda mwamzgezge wa dango. Ise tikwenda mwankungono ya chivuka. Ise tikwenda mwankungono ya mzimu. Mwene uyo ni chididimizgo chitu cheneko. Mwimiriri witu mweneko. Msanguruski witu mweneko. Chimanyikwiro chitu cheneko chakuti ise tirikubabika kufuma kuchanya. Vachirendo, bando vambura kupulikisikika. Vakuchita mwachirendo. Kumtoranga chivuta pa mazgu kake. Kuchema nga chinyake chirichose cha utesi. Mazga chivuta nga nineska. Ndiko kuti, mwe. Icho ndicho mzimu mtuva wali. Kasi imwe mkukumba uu. Munga tema yae imwe kubanao uu. Tienti wone sange uu ukaraizgika. Sono tienti welele kwa Yesaya. Buku la Yesaya. Tienti jure chipatulo 28 cha Yesaya. Sono ise tikuruta kwa Yesaya 28. Ipo ise tiyambirenge pakunji. Tienti tore verse 8. Tuwone icho Yesaya wakayohoya. Pirimika 712 mbele uu kawa undafike. Ise tingamanya kuyohoya vinandi vya ichi. Kuruta kumanyuma. Ulendo wose kumanyuma. Kweni ise eti ya mbirengi waka apa ndipo tuwone osange uu karaizika kumpingo. Kasi ndi nyanguhuli apo uu kenera kutufike. Umazuva ga umariro apo kuza mkuwa chivundi. Sono kumbukirani, lezgu lili mugandi mazuva. Mazuva kabiri ga umariro. Pirimika 2000 ya umariro. Sono verse 8. Gose. Pakuti magume gose nga kuzura na ukazuzi, makuti kulije maroga weme. Fufuza ni paripose mwanya uno kuti mchisange ichi. Laveska ni paripose ndipo mwone usange ise tiri mnyengu ira. Magume gose, chifukwa, iwo bakuruta kumgonero wafumo, ndipo chindu chakudanga vakundanda mu mzere vakutora kachibama kakale kachingwa chakupepefuka pa nchikonda moyo ndipo vakumenya ichi na kupanga monesco pene papo icho chikuyenera kupangika na mawoko ga mzimu mtuba ndiponso chingwa chambula chakutupiska kristu nthangwa kubinka na mukazuzi ndipo icho chikuimirira iyo chindu chinyake iwo vakupereka ichi ku vantu awo vakumwa vakuteta vakuiba vakukweva vakusomba hona chilichonse waka malinga iwo vali na mpingo chikhale kutali ichi usange munthu wakutora ichi apoise tikulira ichi pano iyo wakujithukira na kujimwera kususkika kwa iyo mwene pambola kumanya thupi la fumo usange iyo nthawi wakukhala umoyo wakhale kutali na ichi ndipo usange iwo kutora yayi ichi chikuonese kuti njiwe yako mwene njakunangika iyo mwene uyo wakulira yayi uli chigawo na ine wakayowoya yesu kweni magome gonse ga fumo gazura na ukazuzi kulije maro ga moza ga weme tekerezikani usange icho nthachi kuoneseka chithuzithuzi cha mwanya uno ndinjani uyo iyo kasi ndinjani wamsamizikenge mahara ndipo ndinjani uyo iyo wampangenge kupulikisika chisambizo ndinjani wapulikisikenge mahara ndinjani uyo iyo wangampanga kuti wapulikisike chisambizo henya watumbikike chiuta ine ndine wapresbetere ine ndine wamethodist ine ndine wa Pentecost, ine ndine wa Nazarene, ine ndine wa Pilgrim Holiness. Ichi ndachi kunganamula chinthu chimodzi kwa chihuta, gome wakali nyake. Ndinjani uyo ine ndimvumbulirenge chisambizo, chisambizo cha mtunduli, Methodist, Baptist, Presbytere, Pentecost, chisambizo cha Baiboro. Ndinjani uyo ine ndimvumbulirenge chisambizo, kasi ima mukumanya uli kuti mapokera uwo, ise tisamfikako kwe icho pachinkhonde usiku, mukuona ndinjani uyo inene mvumbulirenge chisambizo sono wonani iwo vene awo vali kuleka kumwamkaka ndipo vali kurumulika bana vachokopa chokopa kuti enya ine nkhuruta kuchalichi amama vane vakava mampingo uwo ine ndirije chakusoskako uko mbali wakutemweka ndipo ine nkumanya ichi chikujambulika icho njiweme kukhala mumpingo wa mama wako kweni tekerezga mama wakenda mukubara kumoza iwo kwenda mukunyake Lutera wakenda mukubara kumoza Wesley wakenda mukunyake Wesley wakenda mukubara kumoza Pentecost wakenda mukunyake kweni hisi tikwenda pa wapachanya kuruska wanyingu ira ndipo sange kuli muwira unyake uuza muruska witu kale mumazuva kakwambirira para chindu chikava chisani chisani chomene Lutera wakasambizga kurunjisikika mwachipulikano kula kukava waka kubatora vandu kufuma kuchikatolika kunjira mochi protestant muwene na wene pa mazgo. Kurunju skika mwachipulikano, chira chikava chigava chikuru chesani, iwo waka fuma mwayai mchira. Mwakurundes gako kukiza chisimu sochi nyake cha kuchemeka John Wesley. Ichi chikava sungunya iwo kufuma ku icho, ndipo chika utolela uwo kukutuvisikika, kukara uweme, wautozge, umoyo utuva, wakutuvisikika na mazgo ya chihuta, kupeleka chimwemwe mumtima wako. Chira chikaponyera kutali vinandi vya chisambizo cha Lutera. Pamanyuma makorondezikako kukiza Pentecost na ubabatizo wa mzimu mtuva. Ndipo chika uchepisika chumene uwo pakuchita kupokera mzimu mtuva uwo mbonenesko. Ndipo sono icho chikwamba kubasungunya ivo. Ndipo vya wanangwa na kuwezgeresika. Ndipo mzimu wa chivuto wafika muzari kwa vimanyikwiro na vya kuziziskwa mumpingo. Ndipo chaguedezika Pentecost kasi ichinchichi. Ise tiri kufupi chumene na kuiza kwa fuma Yesu. Mpaka mzimu wene ula uoka wama iyo ukuteveta mumpingo. Kuchitanga vini vini vira iyo wakachita para iyo wakawapano pacharu chapansi. Uu ndave kukunyake kurikose kare kufuma kunyengo ya wapostori kufika nyengo iyi. Chifukwa unani ukavagusani ukuchepa ukuchepa ukuchepa. Kasi ichinchichi ngati waka uko linu kuzanga kumzgezge. Mzgezge mzgezge mzgezge. Kwenye kasi ichinchichi uku ndi kuoneskeka. Lutera wakavavichi. Uneskeka kwa Kristu. Wesley ukavavichi, uneskeka kwa Kristu. Wanani, muwira wabire sande wa marawaka, dazirinyake mlara Dr. Whitney, wali kusambizi anganira muna pa gome iri, yumoza wa umalira wa skuru za kare, wakafwa, chamdera manainte, ine ngusachizga. Bile sande wakawa mwenene kumepingo zina mnyango yake. Iyo wakawezga kwa ya inkonya, wakimirira apo na kubangura. Mose ima wa Methodist mkuchaya pandowa ya mashivini, waparazi na Mose. Mose ima wa Baptist mkuchaya ndowa ya mashivini, imwe wa presbiteri iyo wakawesika kwa yae nkonya iyo wakababire grahamwa nyingo iyi wanani ndipo pama nyuma nyingo ya niira apo mpingo zina wakabanga na chisimuso chake kukachitika vichi full gospel wakabanga na chisimuso kula kukapuka babari wa Bosworth Smith Wigglesworth na Dr. Price Amy McPherson wose bara wanani Smith Wigglesworth wakafa usiku moza Dr. Price wakafa mlenje wakurundezgako mkatikati mwama ora 24 inenga baba maro gautibeti sono umaliro wane ukusesema laviska nipa imu mkupulika vinandi ya evya Billy Graham imu mkupulika vinandi ya evya Oral Roberts inenguwa na maungano gane kakuzima kasi icho chitika nchichi ise tiriku umaliro muwiro unyake kasi bire sande wakiza uri na iwo iwo wakiza para chisimuso chikuru cha mude chikati cha marawaka kasi mude wakiza pauri pamanyuma waka pa chisimuso cha Knox kasi Knox wakiza pauri pamanyuma waka pa chisimuso cha Finney Finney pamanyuma pa Calvin Calvin pamanyuma pa Nteula Wesley ndipo Wesley pamanyuma pa Rutera kurutulira kuchumba mumwiro uu kujiza para chisimuso chimoza cha marawaka chibuta wakuska minyake ndipo wakuponyama kubara kukuru kurutulira waka kuindanga ngati Nteula sono ise tiri kuumaliro kwa nyingo iye mundu waliose walikulaviska kuumaliro wa mpambano yake kulindizganga kuiza kwa Kristu kweni ibo wakabana vinandi vya kuti walindizgenge kuwerera kwa Bayuda masosara kakuruka mumitambo vini vyose ibyo ise tiri kuona mwanyauno kweni ise tiri kuumaliro ise tiri pano sono ibo wakamanya kutimpingo kenera kuti upokere ngongono iyo ikamanya kuteveta mumpingo mirimo ya nijira ya Kristu chifukwa hapo mzgezge ukufika hapa kukura na kukura ndipo ukuoneska chomene. Imwe mtule mfiri, kutali na mfiri, imwe mkuba na kuoneka kuchoko chomene kwa mfiri. Parapa jumpaka nyengo, mfiri ukisendera kufupi na kufupi mpaka kuni na mfiri ndichindu chimoza. Sono mzimu wachuta ulikuteveta paspa kurunjisikika, paspa Rutera. Kutuvisikika, paspa Wesley. Ubabatizo wa mzimu mtuva, paspa Pentecoste. Ndipo hapa uu ulimunyengo ya umaliro. Kwa niraskanga na kuchitanga vinvenevira ibyo uu kachita pare uu kabama Kristu. Kasi ichinchichi mpingo na Kristu vyazgo kachimoza. Ndipo para ivi vyagumatizgana pamoza, pakulumikizana pa umaliro apo, uu uzamuruta kuporota mtambo, kuchemerezganga, tumpu uzamkuiza Wesley, Rutera, na wanyake vose wa ivo mumazubagara kura. Iyo mwene uyongwa kwamba wazamkuba wa umaliro, iyo mwene uyongwa umaliro wazamkuba wa kwamba. Ndipo chivuka chiza mchitika. Ise tiri kunyengo ya umaliro. Tekerezgani, icho ndicho mzimu mtuva wa kuchita. Mzimu mtuva wa makurunjisikika uonane. Mzigezge waka uchoko wa uu. Mzimu mtuva wa makutuvisikika. Mzigezge ukurupa choko wa uu. Mzimu mtuva wa mababatizo wa uu. Mzigezge ukuru. Sono mzimu mtuva wa kuwezge risikika kwa mtu wake mwene yura pa kuwa mono. Kuchitanga vimanyipiro na vya kuzizisku angatindu mwa iyo wakachitira pa chiambi. Uchindami. Mwaniche menge ine mtuwa kukunguruka mtuwa iliose ima mgamanya kwa mbako sono. Tegerez gani wabari, tegerez gani kuichi. Magumigo senga kuzura na maukazuzi, palije maruga wime. Kasi ndinjani wa msambizgenge mahara, kasi ndinjani wa mfumbulirenge kupulikisika chisambizgo. Iwo wene awo varikuleka kumamkaka, ndipo varikulumulika. Ntama wabonda wachoko wachoko, wabonda wapresbetere, wabonda wamethodist, wabonda wa Pentecoste, wabonda wa Rutera, wabonda wa Nazarene. Iyo wakukumba minyake, uyo wakukumba kurumurika, ndipo wargenge chakura chinyake chakukora. Ichi chafika apa. Pakuti dango likuenera kuva padango, padango, mzere pa mzere, pa mzere, apa pachoko na apa pachoko. Pakuti na milomo ya chikwiki na maridhi mega nyake ineniyo yenge kubantu ava. Kwa mwene uyo iyo wakati, ichi ndi kupumula mwini mumu imwe mgamanya kupangisika wa kufuka kuti wa kumuliremo. Ndipo aga nga kwega mirapo kweni iwo wakakana kupulika. Mzimu mtuva, usange iyo ndi ntua yae iyo uu ukiziramo pa dasa la Pentecosti. Chikachimika virimika 712 mbele uu kaonda fike. Uu uli apa pa dasa la Pentecosti wafika waka ndendende. Mwenyake wakati kusunga dasa la chipumuro. Ine nkukana yae panji kupepula mpinga wa minyake waliose panji chisopo. Kweni wakati, dazi la chipumuro, chipumuro cha chivuta alikava dazi la kupumura. Apa pali dazi la kupumura, ukundi kupumura. Iyo wakati, kuti ime mkupangisika wa kufuka kuti wapumure. Ichi ndicho, ameni, ichi chivenge dango pa dango, mzere pa mzere. apa pali kupumura, kasi mzimu mtu vandivichi, kupumula. Oh, zani yenge kwa ine mose imwe vyalema ndipo mazoto fseka chomene, ndipo ine ni mpumu zgeninge. Kasi iyo ndinjani, mwene uyo wakuiza mwa imwe, wakumpani imwe mtende, chima nyipiro chino, msangurusiki wino, wakumsangurusikani, pakupumura, wakadidimizga. Kasi imwe muli ndi chimanyikwiro charo chikumanya kuti chinyake chachitika kwa imwe. Kasi ichinchichi ndi msanguruski. Kasi ichinchichi chididimizgo. Imwe muli pakupumura. Imwe muli ndi mwimiriri wino. Usange imwe chinyake chachitika kwa imwe. Chiriko chinyake kulacha kuti chipange cha kumwimirira ni imwe maruviro chomene. Uonani kupanga mavejerero. Ndi mzimu wa chivuta kukaranga mpingo. Chikachimika ndende icho uo uzamkuwa para uo wafika. Uku kuzamkuwa kwa mjira jira, kupumula kwa mjira jira. Chivuta wakalinga charu, vayebere chipaturo 4. Chivuta wakalinga charu, ndipo wakapumula pa dazira number 7. Uo mbunenesko. Dazira number 8 likafika, pasi. Iyo wakapeleka chira kubayuda kubapangano panyengwe nyake ya kuti. Uo mbunenesko. Kuni iyo wakuruta na kupumula dazira moza. Wakuwele raso, dazira kudanga la sabata, likwambaso, lipcha, likwambaso. Ukuntandi kupumula ukuchivuta wakayoya. Para chivuta wakati walinga charu mamazu wa sikisi. Para iyo wakaruta kukapumula. Iyo wakapumula kufuma nyinguira na kuntazi. Uo mbunenesko. Mbwenu kwa mara. Iyo wakizaso yae pa dazira number 8 na kuyambiraso. Uu kaba waka mzgezge. Sono uchira chikaba cha kuimirira mkati mwezi kuzuba. Weni para zubara fuma isi kukumbaso mwezi yae. Sono wanane ichi. Uu mchifumbuzi 11. Mwana kazi na mwezi kusi kumarundi gake. Tipo zuba pachanya pa mtu wake. Uu isi tingamanya kuenda mubai boro. Kufuma kuchikutiro kufika kuchikutiro. Na kumwane skani imwe. Mkuona. Kweni kasi ichi nchichi. Para baiboro likayoya mawahebele chipaturo 4, usange Yesu wakapapenge iwo danzira kupumura, iyo pamanyuma ntina wakayoya hapo za ichi. Iyo ntina wakayoya hapo za danzira kupumura, ndi danzi uli ilo iyo wakayoya kutiliza mkua kupumura. Zaninge kwa ine, mose ime mavuka ndipo masoto fyeka chomene, ndipo ine ni mpumusge ninge. Matthew chipaturo 11, verse 22, lafiskani. Pamanyuma isi eti kuchisanga icho para isi eti kuiza kwa iyo. Pakuti iyo wakayoya vahebere 4. Uyo wanjira mkupumula ma Yesu walikuleka kutoka kwake kwa milimo ya charu. Umachivute wakachitira kuyake. Para iyo wakati walenga charu kuti wakawalira kwa soyaye kuiye. Mpaka pauli. Kasi ima mkudidimizgika na mzimu mtuwa mpaka pauli. Mpaka dasla ukombosi wino. Apo pari kupumula kula. Chisangurusko, mwimiriri, chididimizgo, muombori. Oh, ini angufika hapa kutingati na chenoskika. Panji angufika hapa kutingati na tumbikika. Oh, kasi uu ulikula izgikira isi mbali Branham. Kasi ichi nja kusimika izgika mwabaiboro. Vili makura, tiendirute kwa Joel, tiwone icho Joel wakayoya za ichi. Umo ini niriri wakuonga chifukwa chamazwe kutumbikika kachivuta. Kasi ime mkuchitemwa ichi. Ini mkarangana kuti usange chikabenge chifukwa chamazwe yae. Ini mkumanya yae uko isi ntena tikimirira. Vili makora. Isi tiripa Joel sono. Isi tikuruta kwa Joel. Chipaturo 2 cha Joel. Ndipo isi tiambirenge pa verse 28. Joel 2:28. Pirimika 800 pambiru Kristu wakaba wandafike mprofeti mumzimu. Sono tegeriz gani? Ndipo kuza mchitika pamanyuma kutine niza mpungulira mzimu wani pavandu vose. Vana vini vana rumine vana vini vana kazi vaza mchima. Madudaginu gaza malota maroto. Ndipo vachinyamata vino vaza muona mboni woni. Ndipo kweniso papati veti vane na papati veti vane vana kazi inende za mpungulirapo mumazwa aga kupungulirapo mumazwa gara vya mzimu wane. Ndipo inende za mwone sikabija kuziziswa kuchanya na pacharu chapasi ndopa moto na mizati ya josi zuvare za mzgoka mdima ndipo mwezo za mzgoka ndopa pambire likulu na dazi la kofsha la Yehova lichari tindafike. Ndipo kuza mchitika kuti waliose uyo waza mchema pazina la Yehova waza muomboleka. Uyo ndi vichi Joel. Kasi ima manguona mumirimo 2 Petro sokatura vesire nedira. wakati imwe madoda ya Israeli pulikani masiku gani ava varowera yayi vakudidimizikika ava vakupembuzikika vachirendo vandu vakusoreka ivo varowera yayi umo imwe mukuganaganira milimo tu kuonanga kuti iri ndi ora la chitatu la danzi kwene ichindi chene icho chikayoyeka na mprofeti Joel kuti kusamchitike mumazuva ga umaliro kuti inene sampungulira mzimu wane pa vanthu wonse. Kasi ichi nchichi kasi mzimu mtuva ndi vichi vili makora sono tiye ntiwaneso ukalaizika kuba kugomezga icho ndicho uuguli sono mzimu mtuva ugu ise tiwone icho uuguli minitipera kasi uu walaizika kwa njani kuba kugomezga sono tiye ntirute kwa Luka Chipatulo 24 cha Luka. Pulikani icho Yesu wakayoya mumasuku yake ga umaliro, mbele iyo wakaba wandafumepo macharo cha pasi. Luka chipatulo 24, tipo imwe mwene imwe mkulemba ichi sono. Imwe mungamanya kulemba ichi, ndihora imwe mzakabazike ichi machero para imwe mzamkubana nyengo yikuru. Sono Luka 24:49, tegerezgani kuyoya kwa Yesu. Pa umaliro, para iyo wakakweranga kuchanya kunjira muchindami, chikwera apa pale mazwe awo iyo wakayoya kubasambili vake wonani ine nkutuma pangano la vadada vane pangano uli chididimizgo chimanyipiro msanguluski na vindi vyonse ivi ivyo ine nayoya kwandaniska masauzandi kujumpa ine nkutuma pangano la vadada vane pa imwe pangano uli mwene uyo Yesaya wakayoya kuti wasamkwiza na milomo ya chikwikwi na malilimi kanyake inenza myoya ku vanthu ava inenza mtuma kupumula kula pa imwe inenza mtuma icho Joel wakayoya kuti kuzamchitika mu mazuva ga umaliro wakuti chihuta inenza mpungulira mzimu wane pa imwe o inenza mkumtumirani imwe na kupanga mitundu yonse vanthu vonse kuyambira mu Yerusalemu inenza mvika mbeu ya Abraham pansi pa pangano iri inenza mdidimizi wali yonse wa iwo wonani inenza mpungulirapo mzimu wane inenza tumenge pangano la vadadavane pa imwe kweni imwe kalirirane kunganamula lindizgani mu msumbo wa Yerusalemu mpaka imwe mufarikike na nkongono ya kufuma kuchanya. Kasi mzimu mtuwa ndivichi ndihura nkongono ya kufuma kuchanya nta nkongono ya kufuma kwa bishopu nta nkongono ya kufuma kumpingo kweni nkongono ya kufuma kuchanya. Kasi nkongono ira ikizauri wa kuchita kunjira mpingo ine nkumpecherani imwe kuti mochite kuyoya kuti icho nchiweme pa kuchita kunjira mpingo kukula kochasa kwa mparazgi yai Bwana sono kwa ime wa Katolika kufumisikanga lilime linu na kupokiranga monesiko kwa kudanga yai Bwana. Kasi ii ikizauri nkongono ya kufuma kuchanya tiyenti wazga makurutirizga pachoko tiyenti rute kumirima 1:8 iwo makuungana pamoza sono iwo waka iwo yanga za Yesu apa para iwo waka tiwaungana pamoza ndipo waka sanga imoza mnyake kutu watole maru ga Yudasi milima 1:8 kweni imwe mpokirenge nkongono pamanyuma pakutimizima mtuwa uu wafika pa imwe vichi imwe mkuzgoka kwa membara wakachisi wa Branhamu yai imwe mkuzgoka kwa membara wa mpingo wa Methodisti mpingo wa Katolika wa Presbetere vitintiura yai mubaiboro icho nchisambizwa cha kupangika na mtu kweni imwe mpokirenge nkongono pala imwe mkuzgoka kwa mparazgi yai Bwana imwe mpokerenge nkongono para imwe mwatora yinu Bachelor of Art yai Bwana imwe mpoke kongono yizengi para imwe mpokera yinu DD yai Bwana imwe mpokerenge nkongono para imwe mababatizika mumaji yai Bwana imwe mpokerenge nkongono para imwe mwatora monesko kudanka yai Bwana wonani vyose ivyo ndi vindu vyakupangika na muntu kulikani icho baiboro likayoya icho Yesu wakayoya imwe mpokerenge nkongono para mzimu mtuwa wafika pa imwe kasi mzimu mtuwa ndivichi nkongono ndihura pa manyuma pa ichi imwe mwenge wakabone imwe pera tuwaruvu ndimwe mkachitire wakabone ku Yerusalemu imwe mwenge wakabone kwa ine mose mu Yerusalemu Yudea, Samaria na kuvigawa vya kutali vya charo cha pasi uko uchari undafikeko ndipo pale hiyo wakati wa yoya vindu hivi pale hiyo wakati wa yoya vindu hivi apo iwo vakava vachale kumudodoriska iyo iyo vakatorekera kuchanya mubingu ndipo vakapokerereka vakafumapo pamaso pavo. Zono ng'anamukirani kusirira rapeji onani mauchimi aga akakwaniriskika. Ndipo paradhazi rapentekosti rikati rafika iwo vakava mukamoza iwo vose vakava na kuzomerezekana kumoza mumaruka moza. Ndipo mbwenu kamabuchibuchi muliska wakanjira ndipo ine nangufumapo pamzere kura nanguchita yayi ine mbwenu kamabuchibuchi msofu wakiza paguva yayi. Ndipo kamabuchibuchi kukiza mphomezi chigomezgo cha kuchita kupanga waka yayi ichi chikavako kula mphomezi mparazi wakizanga kumuryango msofi wakava na monesko wakizanga kufuma kumaruka tuva yayi kulije changati icho. Kukiza mphomezi kufuma kuchanya nta sketu wa vikandiro kukiza mphomezi kufuma kuchanya ngati mphepo ikuru ya kuputa. Oh mwe ndipo ikazura nyumba yonse umwe iwo vakava kasi mzima mtuva ndivichi uku ndiko iwo vakasanga ngongono uku ndiko iwo vakenera kulindizika apa pali icho chikachitika pali iwo vakati vachita ichi vose vakachima kufuma ku Genesis kurutiriranga kufuma kwa Abraham na kurutirira iyi yifikenge na umwe iyi yifikirenge na vichito chito ivyo vifikenge kasi iyi ndivichi ikalaizgika kumpingo kuba kugomezga ndipo ikazura nyumba yose umwe iwo vakava ndipo pakaoneka pa iwo malirime kugavikana ngati gamoto ndipo kakakharapo wali yose wa iwo ndipo iwo vose vakazuzgika na mzima mtuva ndipo pakayamba kuyoya malirime kanyake umu mzima wakavapira mayoyero. Sono ise za mfumako kwa icho pachinkonde usiku ise za mcherekezgira icho nganira kula onani kasi ichi ichiriuli ndi pangano kumpingo pangano la kufikapo vili makora. Sono ise tiwonenge pala iwo vakati vazuzgika iwo vakati dimezgika mpaka pauli kasi mbalinga muno vali nawo mzimu mtuva tiye ndikawone maoko ginu muli banandi vali nawo mzimu mtuva kuruska awo valije ise tikukumba kuti iwe uwe yumoze wa ise mbali mlongosi pala imwe mapulikiska kasi uwu ndi vichi uwu ndi mzimu wa chiuta kukhala mwa imwe kuti uchite milimo ya chiuta pala chiuta wakatuma mzimu wake mwa vativiti vake vaprofeti vake vasambizki vake na vapostoli vake iwo nyengo zose vakakanikanga na chalu iwo vakaganaganirika kuti vakava vakuzinduka mumwira uli wonse umo iwo vakava nanga ndi para paulos wakati wayimirira pantazi pa agripa iye wakati munthowa iyo ikuchemeka yakugarukira kasi kugarukira ndi vichi kuzinduka munthowa iyo iwo vakuchema yakugarukira gulu la vazereza umu ndimo ine ngamsopera chiuta wa vadada vitu ine ndina kukondwa chomene kuti ndingamanya kuyoya kuti ndine imoza wa iwo enya bwana uwo mbunenesko ine ndine kukondwa chomene kuti ndingamanya kuyoya kuti ndine imoza wa iwo sono para mzimu mtuwa uu kati wafika pa iwo uu kawapanga iwo kuvava kutemwana chomene mpaka chilichose chikava cha kugavana gavana ndi unenesko uwo mwe wene na wene uli ise tikuimba sumuyira nyengo zinyake o wene na wene uli o chimwemwe uli cha uzimu mpene papo iwo vakapwelera yayi iwo vakapwelera yayi kwali zuva likavala panji likavala yayi iwo vakapemba kukhala umoyo wakuphweka yayi sono ine ndipokerenge mzimu mtuva vakuyoya vanthu vanyake kwa ine Mr. Branham usange iwe unisimikizirenge ine kuti nevenge kumucha usange iwe unisimikizirenge ine kuti nesangenge visime vya mafuta ndipo usange ine nsangenge migodi ya golide ndipo ine onani vandu vakusambizika icho ndipo iwo vakusambizika boza chiuta walikulaizika vindu ivyo yayi munthu uyo wapokera mzima mtuva wapwelera yayi kwali iyo wakuchita kupempheska chakurya panji yayi chikupanga mpambano yiliyonse yayi kwa iyo iyo ndi chilengiwa icho chikuruta kuchanya iyo ntaa iyo walije vyakumgongowesika kuno walijiretu uwo mbunenesko iyo wakupwelera yayi wakuzomerezika chifike wakuzomerezika chirute kwali nchinthu uli wakuvazomerezika iwo vamsuske vamseke kutaya nchindi zako kasi iwo kubwerera vichi iwe uli pa ulendo wako wakuya ku uchindami haleluya maso kako kadodoliska pa Kristu ndipo iwe uli pa ulendo wako iwe kubwerera yayi icho charo chikuyoya icho ndicho mzima mtuma wali uwu ndi nkhongono uwu ndi chididimizgo uwu ndi msanguruski uwu ndi mwimiriri, uwu ndi chimanyikwiro, uwu mwe, uwu ndi chisimikizo chakuti chihuta kukupokerera iwe. Kasi ine natura nyango ikururi, ine nakarawaka na maminiti 8 pera, vire makora, rekani ine niri na marimba ganandi apa, ine kukaika usange ine nigamarizi genge iwo, kweni ise eti yezesi genge. Sano paramundu wa zuzgika na mzimu mtuva, kasi nchamachitiko kuti kuzikizgika na vindu venga manya kumpangisika iyo kuti wawerele kumanyuma na... Sano iyo nta wataikenge, iyo ndi mwana nditu wa chivuta, iyo wavenge nyango zose, chifuwa iwe ndiwe wakuditimizgika mpaka pauli uwa mbunenesko, icho ndicho baiboro likayowoya. Sano paravasambili wakati watimbika, iwo wakanyozeka, wakasekeka, na chirichose, iwo wakaganagana kutindi nyengo ya kutipa wedele kumanyuma pamoza paka nyengo kachoko. Yenti jure kumirimo chipaturofo, dipote wone apo iwo icho chikachitika. Sono ichi nja kwa imwe mwavandu, imwe mwalina wakari uu, milimo chipaturofo. Sono Petros na Yohane waka wakutipa timbika, waka wikike mndende, chifukwa cha kuchizga, chakuwa na chisopo cha machirisku kuwaro pachipata cha charichi. Kasimbalinga wakumanya icho, pakava muntu wakakaranga kura, wakupendera nteura mwamarundi gake. Iyo wakindanga yai, wakava mkaviro kara virimika fote. Ndipo Petros wakaendera kwenye kura. Ndipo iyo wakati, wakakwezika michanya kapu yake, kutu watore chinyake chakuti wavike mkapu yake, wavike mo chakurga. Ndipo Petros wakaoneska kuti iyo wakava mparazi wakuzuki kamzimu mtuva. Iyo wakava vijendara mairi yose. Iyo wakati, siriba na gulide inenirije, wanani, iyo wakapuri rangaza icho yai, kweni iyo wakava chirengi wacha kuruta kuchanya. Oo umo ine na kumbiranga ntina tangwa na nyengo kuti itikazikike mwe icho makurutirira kwa pachoko, wanani, iyo wakava kuruta kuchanya, iyo wakava kusangurusikika, iyo wakava na uomzimu, iyo wakava na yonkongono, iyo wakarutirira kwendanga ndipo wakati, siriva na gulide inenirije, kweni chene icho inenirinacho inenkukupa iwe. Kwa mblanga hiko mtuyura wakati, kasi mwri na vichi buwana, inenirinachipulikano, inenirinachinyake mtima wane icho chikayamba pakunji mazava kumi gajumba, inenanguwa mchipinda cha mchanya kula, ndipo mbwini kwa mabuchibuchi, mapangano wose au chivuta wakapanga, inenkenda na Yesu Kristu virimika vitatu na hafu, inengaveja na iyo, uko kukuranga somba. Ine ngachita vindu vya kupambana pambana hivi. Ndipo ine ngamuona iyo kucheza varuari. Ine iyo wakarutirira kuni paliranga ine. Wadada varimwa ine. Kuni para ine naruta iwo vizenge mwa iwe. Ntiora ine ngapulikisikanga ya ichira. Kweni iyo wakati. Sono ine ntangu kaze kuti iwe upulikisike ichi. Iwe ntangu kwenye rakuti upulikisike vindu hivi. Iwe uvitori waka hivi. Ine kupulikisika yae ichi mpaka sono. Ndipo ntaunga ni paliranga ine kuti iwe kupulikisika. Chifukwa, iwe kuchita yae. Mkona, ntaura ine kupulikisika yae ichi. Ine nengarongo sora yae ichi. Wene chindo chikapira ine kumanya, ine ndirinacho ichi. Enya iwe ukuti, icho ndi masayansi yae. Oh, nadi ndicho ichi. Onane kubarakura, para Benjamin Franklin wakati wachikora ichi. Iyo wakati, ine nachikora ichi. Iyo wakamanya yae icho iyo wakabanacho, kwenye iyo wakabanacho ichi. Ndipo ine kukumba mnyake kuti wanipalire ine usiku uu kasi magesi ndivichi. Iwo wakumanya yae kufika kulero kasi ichi nchivichi, kwenye hise tirinacho ichi. Ameni, uo mponenesko, kuliji mundu wakumanya kuti kasi magesi ndivichi. Iwo wangamanya kukatora iwo, kupanga kuvara, kupanga aga kutika buke, kupanga aga kutika bile nchito. Kwenye ichi ndi... Aga kupangika na majinareta, mawaja kaviri kuindanga pamoza ngati ntehura, ichi chikupanga aga, ndipo ndicho cheka iwa wakumanya, ichi chipereke ngekubara, ndipo ichi chirina ngongono mo ichi, ndipo ichi uchiringati mzimu wa chivuta, para imu matura chidusuko chimoza, chene icho ndimwe, ndipo chidusuko chinyake ndi chivuta, ndipo umevitore viendere ngepamoza ngati ntehura, ichi chimchitere ninge chinyake imwe, uwa mbunenesko, ichi chipereke ngekubara, ichi chipereke ngekongono, imwe mkumanya yae kasi ichi nchichi, ndipo umuza mmanya yae kasi ichi nchichi. Kweni imwe mkumanya para imwe mapokera ichi. Ichi ndichindu chimoza mchimanye. Ndipo ichi ncha imwe, ichi nchino, ichi nchismikizgo, uombo nenesko. Kasi kubara kuna kukuoneska vichi, para chismikizgo, ukundi kubara. Sono, wanani ichi. Sono imwe mkumanya yae kasi ichi nchichi. Kweni ibantu awa wakati, enya, iwo wakati chindu chimoza, iwo wakumanya. Isi tikumanya kuti iwo ndi mburi, wanyaki wanandi wazereza, imo onane, ngati ndi umo wakayoyera mjeremani mchoko kuti ndimo wakavira. Mkuona, wakati, iwo ndi mburi na wambula kusambira, kwani iwo vakavapo namulo viyura kalipentera yura kusika kura wakuchemeka Yesu. Inene mphalire ninge imwe chifukwa iwo vakuchita vinhu vyenevira iyo wakuchita. Icho ndicho mzima mtuma wali ndi Yesu kukaranga mamulovi mburi kalipentera panchinyake chirichose mparazi mburi chirichose icho chiriko. Ndi munthu uyo wakukumba kuva mburi kuvinhu vya charu na kumzemereza Yesu wanjirema iyo. Mzima wachiuta chilidimizgo msanguruski. Iyo wakupulira yayi vyakuchindikikanga chinthu chakapera iwo wakukumba ndi chiuta. Pana chiuta wakakhazikisikanga mdongosoro iyo wakati imwe Mose Valevi ine na mpatulani imwe ndipo na mpangani imwe Vasofi ndipo mwavabale Mose imwe mwavanyake mafuko 12 na mafuko kanyake 11 kampeninge cha 10 imwe. Pala imwe mwasanga matini na yini kama apuro perekani tini rimoza kwa Valevi. Pala imwe mkujumbisika mberere zinu murgango umu torani mberere ya nambara teni. Ine mkwerira yaya usange iye nje choko panji kuru ya kututuwa panji ya kuganda iyo nje Valevi. Sono Valevi pala imwe mwapokera chose ichi pamanyuma imwe mpereke cha 10 na mweso kwa Yehova. Imwe mwakupanga sembe ya kuzungunya, sembe za kukupula, sembe za kupambana pambana. Imwe mwapereka cha 10 kwa Yehova. Wakati Moses kuchigava chako inendine chako. Oh mwe, iyo wakati inendine gaula kula kukukromweska. Ndipo icho ndicho mzimu mtu wa wali kumpingo mwanyauno. Seriva na goride inenirije. Kwenye inendine na gaula kukukromweska. Aleluya. Masambiro inangutondeka nanga ngovazga buku iri. Kwenye inendine na gaula kukukromweska. Icho nchweme. Degree ya udukutara inenirije iriose. Ma PhD panji ma LD panji nyake chirichose. Kwenye parichindu chimoza inendire nacho. Gao ra kukurumweska. Iro ndi gao inengukumba. Iro ndi gao iro chuta kukumba kutimuwe naro. Tayani vindu vinyake vyose vijakari hivi. Nchindi zose na chindu chinyake chirichose. Ndipo tayani vyose ndipo torani gao ra kukurumweska ra chuta. Chifukwa icho ime mulinacho chacharu chapasi ichi. Ime mchireke ngepano pala ime mkuruta. Kwenye usange ime mulina gao lira ra kukurumweska. Iri ili minyamali ninge ime mkusimikizga chumene. Ise nye uzose tikugula insurance mwanya uno kutitipereke ku wakutipelelera pano pansi. Tien titole gao la kukurumeska la chivuta. Ndipo titole wakutipelelera kuchanya kurusia wakutipelelera pano pansi. Ima mkumanya vyo sivivili vikuteveta. Sono tien tuone. Pako wakuti waka wazomerezika kufuma iwa waka ruta kuguru lao. Nta waka welela kwa Sofi. Uwanani, icho chika wanesika kuti iwa waka wanacho ichi. Iwa nta waka weleranga kuchakari chira, chakuzizima, chindu chakari chakulopwa, yai. Kuwelela kumanyuma na kuti, sana ulaviskani kuno icho iwa waka chita kwa ise, yai, yai. Iwa waka wanaguru lao, kula kukama hapa kunji tukarupera wa iwo. Kwenye lira rika waguru la kukwanira, kaguru kachoko waka kabantu. Pako wakutu waka wazomereza kufuma, pala iwo wakati batimbika na kubawofisa iwo, wakati usangi imwe mubabati zengeso mzina ra Yesu, panje uu ine nangungana mula enya uwa murenesko. Mukona, usangi imwe mubabati zengeso mzina ra Yesu, chitichose imwe mchitenge, ise timtore ninge imwe. Wakati, ukungofisika kukuru, chentirute kubabari wanyake wose, oo akwandiko kachitiro, mumoza mulinkongono, mumoza mulinkongono. Wakati, chintirute kubabari wanyake wose ndipo tikaone icho ise tingamanya kuchita. Sono iwo waka ungana pamoza, ndipo waka iwo yanga bija kubachitikira bija kupambana pambana. Pako wakuti waka wazumariazika kufuma, iwo waka ruta kuguru lao, ndipo waka para vyose ibyo Vasofi barara na valara waka yowoya kwa iwo. Ndipo para iwo wakati papulika icho, iwo waka kwezika mazugawo kwa chivuta na kuzumariazika na kumoza. Sono upulikani icho iwo waka yowoya, mwoneni iyo, mwoneni iwo, ntaka kuwelela kumanyuma na kuti, oh, chinu chinyake za, oh, fumu, ina kupepeska, yai, iwo waka waka kupona sikeka kare. Iwo waka waka kuzuzgika na mzimu. Iwo waka wana umoyo wa mira ira. Waka kwezika mazgu gawo na kuzumerezika na kumoza. Ndipo wakati fumu ima ndi mwachivuta. Ameni, ini nguchite mwaka icho mbali pama. Ini nguchite mwaicho. Ima ndi mwachivuta, isete kumanya icho. Mwene ime mwurikulenga kuchanya na charu chapasi na nyanja na vyose ivyo virimo. Mwene ime na mlomo wa mteveti wini Davidi mukati. Sono unani, iwe ukizasu ukuti. Sono ise ntandi se, sono iwe ukuruta kuwaru kula ndipo ukuti. Enya sono ufumu, sono ulinzigani minitipera apa. Iwo wakuniseka wakachumene ine, wakayoya yai iyo kuti iwo waza mchita ichi. Wase au wakukara umoya wa uchivuta ma Kristu Yesu waza mzikizgika. Enya imamu kumanya bwana wana wakanipalira kuti usenge iyo wakakora wakayoya yai iyo kuti iwo wazama yoya nteura. Enya imamu kumanya iwo wakanijizika mkoti daziri nyake chifukwa chaichi wakayoya yai iyo imu ya mzama chimekera pandazi pa mafumu na baramuliri chifukwa cha zinarane. Rekani kwenjiruwa kutikasi imamu yoya vichi chifukwa ndimu yai uyo wakuyoya. Ine nkachuona icho chikuchitika mairo ndimuzima mtuwa uyo wakukarama imwe. Iyo ndiyo wakuyoya. Mwoneni iyo, uwa mbunenesko, vili makora, rekani kwenjeru wa kutikasi mwami ya wayavichi. Fumu mwa mwene uyo mwa wino, mlomo wa mtivetu wino David mwakuyoya. Njifuwa uri vambula kugomezga waka kuia, lipo vandu waka lingalira chindu chieni. Mafumu waka charu chapasi kaka imirira na vala muliri, waka ungana pamoza kuimikana na Yehova. Na kuimikana na Kristu wake. Zaunenesko, Yehova, kuimikana na mwanawino mtu wa Yesu, uyo imwe muliku mpakazga, wose Herodi na Pontio Pilato, na vamitundu, na vandu wa Israeli, waka ungana pamoza. Kuti mchite chirichose icho wako lino na unjiri kiziwino muliku imika kali kuti mzamchita. Oh mwe, ine mchite imwe icho. Fumu, iwo vakuchita waka chindu chenichira icho imwe mkayoya kuti iwo vazamchita. Kasi baiboro likayoya vichi, mumazi waka umariru kuzamkuiza vakunyoza, vakujitukumura, vakujikwezga, vakutemwa vya kusekereska kurusika kutemwa vya chuta. Vaheni, vakuyoyera na utesi, vambula kuonga, vakunyoza iwo vene awamba weme, vakuwa na kaviro ka uchuta, kwenye vakukana, iwo vakaruta kuyai kumtunda kula na kupokera ngongono. Pama nyuma mapakuti mzima mtuwa wafika pa imwe. Vakuwa na kaviro ka uchuta, kwenye vakukana ngongono yake, kwa ndihura razika kongonto. Icho ndicho mzimu mtuwa wali, mkuona. Icho chamikikira kuti chichitike. Sono fumu, onani kuopishazi ya kuawo. Ndipo ndipo perikani kubativeti vino. Kuti nachikanga chose isi tingamanya kuyoya mazgu vino. Hoo ine nguchitei mwa icho. Pumisikanimo chiwanga chakali chakukabikana. Ndipo vikanimo chiwanga chaneko chapamsana. Sono onani apa. Isi panyake tingamanya kuyoya mazgu vino. Pa kuchita kunyoroska ukulino kutimuchizge. O mbale, mademoni ya kufwa yae, kwenye mzimu mtuwa ukufwa yae na yoso. Mkuona, kunyoroska ukulino kutimuchizge. Makutivimanyi piru na vyo kuzizisku wa vingamanya kuchitika mzina ramona wina mtuwa Yesu. Imu mkuona icho iwo waka kuiranga. Mkuona yae imwe, iwo wakuchita chindu chenechira mwanya uno. Kwenye ichi chikuwa chitara chiweme yae. Ndipo pala iwo wakati baromba. Maru kakagwedezgeka uko iwo waka ungana pamoza. Ndipo iwo wose waka zuzgeka na mzimu mtuva. Ndipo waka iwo ya mazu kachuta na chikanga. Mwe, iwo waka pokera chinyake para iwo waka tibaruta kumtunda kula. Waka chita ya iwo, pangano lika iwo ya kuti icho ndicho mzimu mtuva wali. Kumpane chikanga imwe, kumpane sangurusko imwe, kumdidi mezgani imwe, kumpane chimanyikwiro imwe. Oh mwe. Tigiris gani, oo na kumbanga ndia natanguwa waka na nyengo, isi ya tingamanya kukira kusika na Filipo kuruta kwa Samaria. Mumilimo 8:14, imamose mwene imwe mkulemba ichi, iwo waka pokira chimwemwe chikuru, iwo waka wana machirisu kwa kakuru, kweni iwo waka wakuti wababatizika mzina la Yesu Kristu. Kweni iwo waka tuma kwa Yerusalemu, kuti waka mtole Petros, iyo wakiza ndipo waka vika mahoko pa iwo, ndipo iwo waka pokira mzima mtuwa. Milimo 8:14. Vamitundu, waka waka yumoza kutika zina rakuti korenerio, iyo waka wamundu kuziziskwa, waka pereka vya kumi, waka wazengera masunagoge bantu, waka mchindika chuta, waka mwopa chuta, mundu mweme, opresbetere mweme, Methodist, Baptist, panchindu chinyake, wanani, mundu mweme chomene. Kweni daziri moza chuta wakati, iyo ndi mundu mweme, ndi wala ine ni mtu menge waka iyo kuungano. Ine mkwena rakuti ni tumeke mparazi wane kudera uku ndipo waka mpalide iyo za ichi. Vili makora. Njaura iyo waka wanambuni woni, ijikate, waruta kujopa, ndipo iyo wa msanga yumoza kura wakutika Simon Munyuki. Ndipo kukaba yumoza Simon Petros kwenye kura. Rekani iyo wafike kumtunda kuno. Iyo waza mkukupalida ntowa, chifuka iyo walikupokera chinyake. Ndipo apo Petros waka machimirire kumtunda kura. Ndipo koronerio waka rutanga kuti waka msope mparazi yura. Iyo wakava, kweni Petros wakati, yimirira, inendine mundu ngati iwe. Ndipo apo Petros wakawa wachare kuyo ya mazgu aga, za uma iwe wakarutira kumanyuma, umumtende kuku, vini vene vira ivyo ine kuyo ya,
umuchivuta wakalaizigira kuti waza mkupungulira mzimu mtuva. Apo hiyo wakawa wachari wakuyoya mazgo aga, mzimu mtuva wakiza pa hiyo. Enya, hicho ndicho mzimu mtuva wali kwa mwene uyo uu wapukwa. Nadi, ndipo hiyo wose wakazuzgika na mzimu mtuva. Sono wawonani mwa Efeso, kukava mbali wa Baptist, hiyo pakudanga wakavaloya, mkwanta, mundu wa mahara, wakalimanya dango, mundu wa kuchuka, wakusambira. Dazira moza iyo wakavazganga baiboro, ndipo iyo wakawona kutikuza mkwiza yumoza wakumanyikwa na zina la kutimisia. Ndipo para iyo wakati wachitachira, chefukwa, iyo wakayamba kukulika za Yesu uyu, ndipo iyo wakati ine na korwa. Ndipo ine ngusomera pakweru chipurikano chane kuti Yesu ndi Kristu, mwana wa chuta. Iyo wakava wa Baptist mweneko, apo iyo wakwiza, ine ngusomera pakweru kuti Yesu ndi Kristu. Iyo wakayamba kuchita ichi mwakulimbika chomene mwakuti chuta wakamchimela iyo mwutumiki. Chivuta nyingozo sewa yoyenge kumtima uneneska. Ndipo kukava mlara pachoko wa kupanga mahema kusika kura wa kutika zina rakute Akwira na Prisira, mfumu na Mori. Iwe wakava wa kupanga mahema, milimo chipatoro 18, wakumpalira ni imwe za ichi. Paulos, iwe wakava wa buwezi wake. Iwe wakapokera mzimu mtuva pasipa maoko ka Paulos na chisambiziko chake. Iwe wakapulika kutikukava nchisimuso kudera kura, ndiwala iwe wakarutako. Kukava wakapa kunji kume panje 12 wakiza kuichi. Ndiwala iyo wakaruta kudera kula kuti wakawone, ndipo iyo wakampulika mparazga uyo wakuparazga unenesu wa mtima wake. Iyo wakati ima mkumanya inakugumezga iyo wakapulika unenesu. Ndiwala apara chisopo chikati chamara, iyo wakamchemera kuseri kwa hema, ndipo wakati wana isitiri na mbali michoko mtari cha mdera umo, muyuda wakugubereka mfunu pachoko, ndipo kweni para iyo wafika, iyo wakusambizge ngemazu kachuta pa kweru. Enya, pakati pa jumpa kanyengo, Paulos wakava mandende pa nyengo jene jira, malo ya heni kwa mparazi kwa nyengo ya sono. Chingava ntihura ya ichi, kweni iyo wakava mandende, dipo fumu jikava na iyo mwenemura. Ntihura para chindindindi chikati chafika, chikagwedezi gandende jikajurika, iyo wakatula mlonda na mbumba yake, ndipo wakababatiza wose mzina la fumu Yesu, ndipo wakaruta wakizaso. Ndipo iyo wakava kuti wafumisika waka chivanda mwamichoko, msungu na mlara kusika kura wakayo yanga vya kuhukwa. Ndipo pamanyuma, iyo wakapanganga ndarama zinandi chomene kukurisanga nchito iyo. Ndiwara iyo wakafumbura waka ukuruku wawo. Ndiwara pamanyuma, iyo wakamivika mandende iyo chifuwa cha ichi. Ndipo fumu ikagwedezi gandende ikajurika. Chifuwa iyo wakavana guru lavandu kudera kula kutirika pulikeko unenesko. Imwe mangamanga yae masuka chuta. Kuli kwali pachitike vichi, ime mga chita yai, ime mga chita yai ichi. Ndiwura iyo wakwiza kudera kula ukumundu uyu wakava, ndipo Akwira na Prisira, panyake iwa wakava na vingwa vya kubika mwenyama, ndipo para wakati varika waka vingwa vira, wakati isha tirutenge uchisisi muso. Paulos wakakara kumanyuma kula, ndipo wakakolera mnjirira wake uchoko, ndipo wakategerezga kwa mparazga uyu wa Baptist wakuparazga. Iyo wakati, icho njiwime icho iwa wakuparazga, kweni pari vinyake vinandi vya ichi. Wakati, ina kukumba kuti ina kufumbe fumbo iwe Dr. Apollos, kasi iwe urikupokera mzimu mtuva kufuma apa ukagomezgera. Oo, iyo wakati, isi atika manya yae kwari ukavaku, kasi iwe ukungana mlavichi kuti mzimu mtuva, isi andise wa Baptist. Wakati, kasi iwe umanyawuri kuti ndiwe wa Baptist, mkuona, henya, isi atika babatizika, isi atika manya ubabatizi wa Yohani Pera. Iyo wakati, iyo wakababatizira kuchingana muka Pera, kwe wayanga kutigomezgani pa iyo mwene uya wakwiza. Apo ndipa Yesu Kristu. Ndipo para iyo wakati wapulika ichi, iyo wakababatizikaso mzina la Yesu Kristu. Ndipo Paulos wakaviga mawako gake pa iyo, ndipo mzima mtu wakiza pa iyo, ndipo iyo wakayo ya malirime, ndipo wakachima. Wakati waliose. Sono, kasi isi eti kuchita uli ichi, ine ngukumba kuti ni mpalire ni chinyake, pamanyuma ine isi eti jarenge, chifukwa iyi ndi ine nangu mpalirani imwe kuti ine ni mfumisike ningeruviro. Imwe mamanya kasi mzimu mtuwa ndivichi, kulemba la umaliro siku ugu, ine ndiri na mulu unyake pasi hapa, kweni isi eti kwenera kuti tichireke icho. Tijeni tijure kwa Korinte wa kudanga 12, dipo ndihura isi eti wasikenge ichi, dipo pamanyuma isi eti jarenge. Vire makora, wa Korinte wa kudanga chipatro 12. Kasi mbalinga wa kugomeza kusambiza kwa Paulos, nadi, iyo wakayoya mwagaritia 1-8, usange mngero wakasambiga chinyake chakulekana, rekani iyo watembeke, kuliuli na mparazge. Usange mngero kufuma kuchanya wakira na kusambiga chinyake chakulekana, rekani iyo watembeke. Wanani, mngabangana chakuchita yae na ichi. Sono wanani ichi, Makorinto wakudanga 12, kasi mbalinga pakumanya kuti ise tikuyenera kuva mwa Khristu kuti tirute mwachiuka chifukwa ndi thupi lake ilo chiuta wakalaiza kuzakauska kulidya nthawi yinyake kulidya nthawi yinyake usange iwe uli kuwala kwa Khristu imwe mungamanya kulabisa kumanyuma uku na kugomezeka pa iyo kuti nadi ine nkumugomezeka iyo iyo ndi mwana wachiuta nchiweme mbali wane ine ndine kunozgeka kukora kwa chaso chako pale iwe kuyoya icho ine nkugomezeka pa iyo ine ni msamerenge iyo ngati mponosi wane icho nchiweme kweni iwe uli mwa iyo yai ine nikorenge kuchasa kwa mparazgi ine nifumurenge za kwa nangazane icho nkuba mwa iyo yai sono wanane wanane icho Paulus wakayoya umo imwe mkunjirira mwa Kristu kasi imwe mumanyi kwenge uli ngati kukotoleka Abraham iho bakupereka chimanyi kwiro tekerezgane ku ichi sono pakorinto pakutanga chipatulo 12 ipo tiendi yambile pa verse 12 pakuti umo tupi ndiri moza ndipo lire na vivaro vinandi ndipo vyose vivaro vya tupi limoza lira pakuva vinandi ndi tupi limoza ndeura ndi mawaliri Kristu ngokugavikana yayi njumoza tekerezgane pakuti na mpingo umoza kasimbalinga pakuvazga makunirondezga ine na kukora na chasa kumoza na majiga moza yayi ipo mnyake ndi mtesi na mzimu umoza kasi ichi njirembo chikuru ndiko kuti mzimu mtuwa ntewula mkuona na mzimu umoza ise tose iti kubabatizikira mtupiri moza kwa lindi seba yuda panji wa mitundu kwa lindi sebazga panji wa nangwa ndipo tose tapangika kutitimwe mzimu umoza tupira Kristu ndi mzimu umoza uko membara waliose kufuma kupente kosti kufika nyingo iyi wakumako vinyo mwene yura mupsha mzimu mtuwa mwene yura kuhone skanga vichito chito vjene vira kasi iseti kuchita ulichi na mzimu umoza ndi murgango wakujurika wachiuta mzimu mtuwa kasi uundi vichi ndi murgango wakujurika wachiuta ndi chimanyikwiro ndi chididimizgo ndi msanguruski ndi mwimiriri ndi chisimikizgo ndi kupumura ndi mtende ndi uweme ndi machirisko ndi umoyo ndi murgango wakujurika wachiuta kuvindu vyose ndi murgango wakujurika wachiuta kwa Kristu uwo uli na chiuta wakasimikizgira kuti iye wakausa Yesu kuva kufwa ndipo iwo vene awo vali kufukira mwa Kristu ndiwo chiuta wazamatora pamoja na iyo pachiuka munga kwenyerezganga mzimu mtuva mwamwene uyo muri kudidimizgikira mwa Kristu kufika kudanzira uombozi wino kasi mbalinga wakugomezga ichi kasi Kristu ndi vichi kasi mzimu mtuva ndi vichi nda ndi chinyake icho vandu wakuchiseka ndi chinyake icho vandu wakuchiseka kweni ndicho yayi kuwa kugomezga kuwa mbala kugomezga ine nakumbanga ndina nanguvana itali masabata kaviri panjika tatu ine nkukumba kuti nzaka utole machero usiku na kumpalirani imwe kuti kasi uwu ndi vichi kuwambula kugomezga rekani ine niwerezeke po waka kanyengo kachoko waka ndi chindu cha kusekeka ndi msampa ndi chindu cha kukuvazga ndi nyifwa ndi kupatukako kwa miyirayira kwa chiuta ine ningakwaniska yai kuganagana za vindu ivyo uwu uli kwa wambula kugomezga kumbukirani vura yenayira iyo wambula kugomezga ukanyoza ikawa vura yenayira iyo ikaponosa Noa na banjarake mkuona mzimu weneura mzimu mtuwa uovandu wa kuhuseka ndipo kuyoya kutindi kuzinduka na guru la vezereza uundi vifusi ndi chindu chanichira icho chiza mpatula mpingo na kutolera uu kuchanya mamazuva kwa umaliro uza mkwiziska chiruzgo pa wambula kugomezga uo mbunenesko icho ndicho mzimu mtuwa wali vakutumbikika ndi ivo huli ine niyoye ichi mbunenesko wa mtima wane vakutumbikika ndi ivo au wali na njara na nyota ya uu pakuti ivo vazuzgikenge machero usiku isetza miyoye za umo icho uu kuchita para uu wafika sono kasimbalinga muna wakukumba kuti wapokere mzimu mtuwa ndipo mukukhumba mnyake wa mrombereni imwe mwakuti imwe muone kubala imwe mamanya kasi uwu ndi vichi sona mmachere usiku isedzamtore icho uwu kuchita ndipo ndikuda usiku wakulondezekako ndi umo mungapokera uwu pamanyuma ise tizakumchemane tili na vanthu muno vakusambizikika na kuti utanganira mupinda na kukhala mwenemura usange ichi chititolerenge Christmas yose viri makora mpaka mzimu mtuwa wafike ise tizamchitora ichi kufuma kukanakana kuweme rufula la baiboro ise tizamchifika ichi na kupokera ichi ngati ndi umo chihuta wakalaizikira ichi ndipo ichi chikafika kumtendeko umo ndi mwa ise tilili pano kuti chite ichi ine ichi chikupanga mpambano yayi icho chinyake chikuyoya ise tili mazwi a chihuta ndi ali na ulamuliro mu mtima wane uwu munenesko ndipo ine ngukhumba icho chihuta uli nacho cha ine usange chilipo chinyake chakusazikirapo ndiolani kuchanya fumu chifukwa wane mtima wane ngukujulika ku ichi uwu munenesko kasi mbalinga pakuchikhumba ichi sono kuwezekani uko lino yoyani munalombere ine sono apo imwe mukukhalirira na maoko ino muchanya vadada vakuchanya ise tasambize nyingo itali kwene mzimu wino uli muno pali maoko au kali michanya mumlengalenga sono ndipo iwo vakumanya kasi ichi nchichi iwo vakumanya icho mzimu mtuwa wakung'anamula ine nkhalomba chihuta kuti pambere ungano uwu ndamale kuti wakulire onse muno likuwerenge michanya kuti iwo vapokera ichi perekani ichi fumu ise tikuvalombera iwo ise tikumlombani imwe kuti mmatumbike iwo ndipo kuti mmape iwo kukhumba kwa mtima wawo lapisikani maoko kawo fumu iwo vakumtemwani imwe iwo vakuchikhumba ichi iwo vakumanya kuti vangaruta yayi machero usiku usange imwe mulivirenge ine fumu ise tingamanya kusimikizikira ichi mumalemba kuti iwo vazamvamo yayi mumkwatulo kwambula ichi nthaura ine nkhalomba vadada kuti imwe mmapenge iwo njala na nyota mwakuti iwo vangamanya kuzuzikika ine ngupapereka iwo kwa imwe sono madada ndipo perekani vitumbiko ivi apo ise tikulomba ichi mzina la Yesu ameni. Ine ngukumba kuti ni yoye ichi pambere ise tindayimbeso. Ine ngukumba kuti ni kumane na guru la waparazi mchipinda umu pachinkonde usiku. Pambere chisopo chindayambe uonani pachinkonde usiku. Ine imu mkuona icho ine nguyezika kuchita. Kuti ni uoneske kasi ichi nchivichi. Umu tinga chifikira ichi na icho tinga chindika. Ndiwara imu mkuizi haba kuburu mutuzikika yae. Kubebe fukiranga mchinyake. Ndicho chifukwa ine na ngufumba yae ichi usiku uu. Ine ngukumba kuti ima mumanye kasi ichi nchichi, ndi pangano, ndi chitidimizgo, ndi msanguruski, ndi chinyaki chitichose. Ndi ula machero usiku na usiku kurondezgaku, ndi ula ise tiza mwambira nkanira pia nipapo, ndi ula na kurutirira mpaka uu ufike. Kupurira yae kwa lichitorenge nyengwa itariuri, ise tirindizgenge ndi tu. Tozgani mtima winu, iyo ntawa pungulirenge uu mumtima wakazuzi, nozgani vintu, nozgekani, ndipo iye waberekenge ichi. Tiye ndikwezike maoko kiti sono. Mliska wa yoya waka. Ndipo ise tikuzomerezga kuti machero usiku ise tizamayamba pa 7 maroma 7 sate. Ndipo icho chiza kunipangisika ine kumfumisikani imwe pa 8 sate maroma 9 sate. Pa 7 koloko machero usiku chisopo cha kuimba chizamayamba inenza miyamba utenga wane pa 7 sati. Tiendi tole matauro gitu ndipo tukupuzge kwa iyo. Rowani kwa waka za kachitiro kanyengo zose sono. Viri makola, mliska wini, sona mbali Neville.